Γεια σας φίλες και φίλοι, καλημέρα δεν τη λες. Παρασκευή 19 και έχουμε ξυπνήσει με τα μπαμ και μπούμ οι κουμπουριές ξανά μανά στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Οι Ισραηλινοί χτύπησαν αφού είχαν, λέει, ενημερώσει τους Αμερικάνους, οι οποίοι δεν συνεννούσαν αλλά ήξεραν ότι θα χτυπούσαν και έπληξαν αεροπορική βάση για την οποία το Ιράν δεν επιβεβαιώνει και λέει ότι η αεράμινα αντιμετώπισε κάτι drones, όχι πυραυλάκια, όχι αεροπλάνα, γενικώς όπως το έλεγε χθες ο Αποστόλου στην εκπομπή. Στο θέαμα είμαστε. Από τα πανηγύρια για τον ημιτελικό της Ολυμπιακάρας στα πανηγύρια το μπαμ μπουμ οι κουμπουριές. Η Γάζα έχει ισοπεδωθεί πλήρως. Μ' αρέσει που χθες είχαν και ανάλυση. Πάρτε τη Ράφα, δηλαδή ισοπεδώστε τη, μη χτυπάτε το Ιράν. Και εν πάση περιπτώσει αυτό το παιχνίδι των εντυπώσεων καλά κρατεί ανάμεσα στους μεν και τους δε. Αλλά όπως λέει ο φίλος μου ο Κώστας, στην Ελλάδα έχεις κάποιους εκ τους ασφαλούς σκληροπυρηνικούς που απογοητεύτηκαν που δεν είχαμε συντριπτικά, άκουσον, πλήγματα από το Ισραήλ κατά του Ιράν, αλλά ήταν απλά τόσο όσο. Μέγας είσαι κύριε και θαυμαστά τα έργα σου με αυτόν τον νέο Έλληνα. Το πετρέλαιο πότε πρόλαβε πήγε 3% απάνω η τιμή. Σου λέει μπαμ και μπουμ, κάτι θα γίνει, θα έχει και συνέχεια. Κάποιοι λένε ότι μυρίζει μία συνεννόηση όπως και την προηγούμενη φορά με σημισάτορα τον Αμερικάνο. Αλλά έναν είναι βέβαιον, οι πύλες του φρενοκομείου έχουν ανοίξει για τα καλά φίλες και φίλοι και αυτά που μοιάζουν λογικοφανή, εξηγήσιμα, περιορισμένα, εντός ορίων κτλ. Ποτέ δεν ξέρεις, διότι με τη φρενοβλάβεια ηγετών και αποφάσεων δεν είσαι σίγουρος για τίποτα. Να πάω και στα πιο ήπια. Θα πάμε 13 Μαΐου στην Άγκυρα. Διότι ναι μεν λέμε ότι η Τουρκία ακατανοήτως θέλει να έχει θέμα για τα θαλάσσια πάρκα εντός της δυνητικής ελληνικής ΑΟΣ, να γκριζάρει δηλαδή κι άλλο. Αλλά οι σχέσεις δεν έχουν χαλάσει. Πες μου τι γίνεται, πώς το πίνουν, πώς το κάνουν αυτό το πράγμα. Διότι αν δεν καταλάβατε, μετά την αιτία πολέμου, που είναι τα 12 ναυτικά μίλια, τώρα αιτία γίνονται και τα θαλάσσια πάρκα. Το γκριζάρισμα προχώρησε και πέραν των 12 ναυτικών μιλίων. Αυτή είναι η αλήθεια. Κατά συνέπεια, εμείς έχουμε μια περήφανη εξωτερική πολιτική με τόμους διεθνούς δικαίου και θα πάμε στην Άγκυρα. Για το τι θα κάνουμε όμως με τα υπόλοιπα, κουβέντα. Α, και στην αξιωματική αντιπολίτευση έχουμε άλλο σύριαλ. Πατρίς, θρησκεία, κωμωδία. Ωραία πάμε. Θα μου πείτε τώρα, εδώ πέφτουνε μεγάλες αναλύσεις για αυτό το τρίπτυχο πατρίς, θρησκεία, οικογένεια και κάποιοι αθεόφοβοι ξέθαψαν μέχρι και τον καπετάν Άρη το Βελουχιώτη, διότι σου λέει κάποιοι ξεχάσατε ότι στα πεζούλια στη Λαμία στο λόγο του μίλησε ο Άρης για θάνατη ελληνική φυλή, για αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, για συσπήρωση μέσα στην οικογένεια, για τη θρησκεία που είναι αδύνατο να κατηργηθεί και είναι θέμα συνείδησης, και κάποιοι πιο προχώ θυμήθηκαν μέχρι και την ασκητική του Καζαντζάκη θητεία στη Ράτσα, έλεγε. Είναι ανεθνικιστές, λέει ο Άρης και ο Καζαντζάκης. Εντάξει παιδιά, ο Ρεζής Ντεμπρέ γράφει στο εξηγώντας τη δημοκρατία στην κόρη μου ότι ο πατριώτης είναι ένας άνθρωπος υπέρ και ο εθνικιστής είναι ένας άνθρωπος εναντίον. Το πρόβλημα δεν είναι τα βιβλία, το πρόβλημα βρίσκεται στην άρνηση του διεθνούς και του τοπικού συστήματος να διαβάσει το νέο κόσμο. Λέω όμως πριν βουτήξουμε στα βαθιά και αρκούντος απογοητευτικά που συμβαίνουν στη γειτονιά μας, για να μην ξεχνιόμαστε, ένα τσιγάρο δρόμος είναι. Να ξεκινήσω διαφορετικά σήμερα που είναι Παρασκευή με το κείμενο το εκπληκτικό του Γιώργου του Μουσταΐρα με τίτλο «Αυτός ο νεοέλληνας φιλότιμο δεν έχει». Λέει ο Μουσταΐρα στο κείμενό του «Είχα ένα καθηγητή στο εξατάξιο γυμνάσιο που μας μίλαγε για τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα. Αφού τέλειωσα το γυμνάσιο, κάποιος οικογενειακός φίλος μου βρήκε δουλειά στο σχέδιο Marshall. Όμως μετά από λίγο με επιστράτευσαν να λάβω μέρος στις επιχειρήσεις. Διακόπτω προς στιγμή τη διήγησή του για να δώσω μερικά στοιχεία για το τι ήταν το σχέδιο Marshall, το οποίο τέθηκε σε εφαρμογή από το 48. Επρόκειτο για οικονομική βοήθεια που χορηγήθηκε σε χώρες της Ευρώπης από τους Αμερικάνους. Αποσκοπούσε αφενός την τόνωση των οικονομιών τους, που με σημαντικά δάνεια χρηματοδότησαν έτσι τις κατεστραμμένες από τον πόλεμο αγορές τους, και αφετέρου εξυπηρετούσε άμεσα την αμερικανική εξωτερική πολιτική, που επιθυμούσε να αποφευκτεί ο κίνδυνος να περιέλθουν οι χώρες αυτές εξαιτίας της ανέχειας στη σφαίρα επιρροής της Σοβιετικής Ένωσης. Και λέει ο Γιώργος Μουσταήρας, συνεχίζω με τη διήγηση του καθηγητή, κάποια στιγμή τέλειωσε ο πόλεμος, απολύθηκα από το στρατό και γύρισα να πιάσω και πάλι δουλειά. Στα γραφεία που πήγα έψαξα για κάποιον γνωστό, αλλά δεν βρήκα κανέναν. Ζήτησα να δω τον προϊστάμενο και με έστειλαν σε κάποιον. Του εξήγησα ότι πριν να με επιστρατεύσουν δούλευα στα γραφεία του σχεδίου Marshall. Τότε αυτός μου απάντησε προσβλητικά: όλους αυτούς που δούλευαν τότε τους διώξαμε, ήσαν όλοι κλέφτες. Δεν κρατήθηκα τότε κι εγώ και του απάντησα: και τι έγινε δηλαδή, αλλάξαν βάρδια οι κλέφτες? Και συνεχίζει ο Μουσταήρας: άρπαξε να φας και κλέψε να έχεις. Όλα σε αυτό το κράτος ξεκίνησαν λάθος και ό,τι ξεκινάει λάθος δεν υπάρχει περίπτωση να σιάξει στην πορεία. Ένα κράτος που ιδρύθηκε μετά από μια επανάσταση για να απελευθερωθούμε από το Σουλτάνο και το πετύχαμε βάζοντας άλλους αφέντες στο κεφάλι μας. Ένα κράτος που από τα ψηλά στα χαμηλά κυριαρχούσε από τη γέννησή του, το άρπαξε να φας και κλέψε να έχεις. Ας πιάσουμε πρώτα από τα ψηλά. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του χιώτη εμπόρου Αλέξανδρου Κοντόσταυλου, που κατηγορήθηκε, καταδικάστηκε, αλλά τελικά βγήκε και από πάνω. Ο Αλέξανδρος Κοντόσταυλος το 1826 στάλθηκε από την προσωρινή κυβέρνηση της Ελλάδας στην Αμερική για να επιβλέψει την ναυπήγηση δύο φρεγατών. Όπα! Τελικά ναυπηγήθηκε μόνο μία, γι' αυτό και κατηγορήθηκε ότι καταχράστηκε δημόσιο χρήμα. Το 1828 διορίστηκε από τον Καποδίστρια μέλος Οικονομικής Επιτροπής και στάλθηκε στη Μάλτα, από όπου και αγόρασε τα μηχανήματα του πρώτου νομισματοκοπίου. Το 1834 φιλοξένησε προσωρινά τον Όθωνα στην οικία του, που βρισκόταν μεταξύ των οδών Σταδίου και Κολοκοτρώνη, εκεί που σήμερα είναι η Παλιά Βουλή. Ο Αλέξανδρος Κοντόσταυλος κατηγορήθηκε τότε ότι κερδοσκόπησε σε βάρος της Ελλάδας κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για τις φρεγάτες και ότι με τα χρήματα αυτά έκτισε τα σχέδια των αρχιτεκτώνων Κλεάνθη και Σάουμπερτ την τριόροφη έπαυλή του στην Αθήνα. Αγόρασε ακόμη μερικές μεγάλες αγροτικές εκτάσεις στην Εύβοια από το Αλιβέρι μέχρι το Δίστο. Ο ιστορικός Τάσος Βουρνάς υποστηρίζει, λέει ο Μουσταήρας, ότι ο Κοντόσταυλος εξαγοράστηκε με μεγάλα χρηματικά ποσά από τους Αμερικανούς για να μην εφαρμόσει τις ρήτρες συμφωνίας και ότι έτσι βρήκε τα χρήματα για να κατασκευάσει το μεγαρό του. Για την περίπτωση μάλιστα κυκλοφόρησε τότε το ιστορικό σατυρικό τετράστιχο «Ο οίκος σου Κοντόσταυλε μακρόν θενομιάζει, τρίκροτον εξ Αμερικής, εξού αυτός πηγάζει». Το 1835 δικάστηκε για τη διαφθορά κατά την ναυπήγηση των πλοίων και για την αγορά του νομισματοκοπίου. Καταδικάστηκε λοιπόν τότε να επιστρέψει 174.000 δραχμές. Μετά την καταδίκη του, ο Κοντόσταυλος κατέφυγε στην Κωνσταντινούπολη. Στην Ελλάδα επέστρεψε μετά την επανάσταση της 3ης Σεπτέμβρη του 1843, όπου επαναλήφθηκε η δίκη του και αποκαταστάθηκε. Επί κυβερνήσεως του Δημήτρη Βούλγαρη το 1855, του γνωστού και ως Άστε Ντουεού, γιατί έτσι μου γουστάρει, αρβανίτικα είναι, ανέλαβε το Υπουργείο Οικονομικών και στη συνέχεια διετέλεσε πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων. Τιμήθηκε με τον Αργυρό Σταυρό του Τάγματος Σωτήρος το 1856. Εγγονή του διατέλεσε επί Γεωργίου του Πρώτου, μεγάλη κυρία της Βασιλικής Αυλής. Δεν ξέρω, λέει ο Μουσταήρας, γιατί η παραπάνω ιστορία μου φέρνει στο νου τον Νίκο Σταυρίδη, όπου 100 χρόνια μετά εξηγεί σε συγκρατούμενος τη λειτουργία της δικαιοσύνης στην Ελλάδα στην ταινία «Οι Παπατζίδες» το 1954. Έκλεψε στην Ελλάδα?
Δηλαδή, άμα αρπάξεις ένα δεποχίλιαρο, λέγεται κλοπή εις βαθμόν φταίσματος και χραπ, τσακώνεις ένα μινάρε. Άμα γραπώσεις 100.000, λέγεται κλοπή εις βαθμό πλημελήματος και μπορεί να αρπάξεις μέχρι 4. Άμα τσακώσεις 10 εκατομμύρια, λέγεται επεξαίρεσης. Συμφωνούντος το λοιπόν εισαγγελέως και ανακριτού, εξέρχεσαι από την ανάκριση. Άμα τσακώσεις 100 εκατομμύρια, λέγεται κατάχρα εμπιστοσύνης με κακούργημα, να πούμε. Και τέλος πάντων η δίκη αναβάλλεται και εξέρχεσαι με βούλεμα. Άμα τσακώσεις 500 εκατομμύρια, λέγεται σύμβασης και δέχεσαι συγχαρητήρια. Και άμα μπλεχτείς με τα δις και με τα τρεις, λέγεται εξαγωγή συναλλάγματος και χραπ παίρνεις το παράσημο.
Και χραπ παίρνεις το παράσημο. Αλλά συνεχίζει ο Μουσταήρας. Όπως προείπα και στα χαμηλά κοινωνικά στρώματα, η κλεψιά ήταν συνήθεια εγγενής. Μόνο που εκείνους τους έσπρωχνε η ανάγκη. Και μπορεί μετά την απελευθέρωση να μην υπήρχαν Τούρκοι στους κάμπους, συνέχισαν όμως να υπάρχουν κοτσαμπάσιδες. Έτσι, τα βουνά γέμισαν και πάλι κλέφτες. Και το κράτος άλλους έκοβε στη Λεμιτόμο και σ' άλλους έδινε αρματολίκη, τους όριζε οροφύλακες. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μάλιστα έπαιζαν και σημαντικό πολιτικό ρόλο, όπως ο αρχιλίσταρχος Κυριάκος που στα Ιουνιανά του 1863 υπερασπίζονταν με τους παιδινούς του Δημήτριου Βούλγαρη την Εθνική Τράπεζα. Κάπως έτσι ο Γιώργος Σουρής με το ποίημα του «Δυστυχία σου Ελλάς» τα 1902 διεκτραγωδεί την κατάσταση της χώρας στις αρχές του 20ου αιώνα. Και καταλήγει ο Μουσταήρας. Διευκρινίζω πως δεν γράφω κοινωνιολογική πραγματεία πάνω στο θέμα, γιατί φοβούμαι πως τα 68 μου χρόνια δεν μου επιτρέπουν να αισιοδοξώ για υπερβολική μακροημέρευση, ώστε να προλάβω να την ολοκληρώσω με μια πολύτιμη έκδοση, πολύτομη έκδοση, που δεν θα διαβάσει κανείς. Ένα απλό άρθρο μόνο φτιάχνω, περισσότερο για να ξεσπάσω, λέγοντας αλήθειες που πονάνε σε όσους έχουν ακόμη έγνοια για αυτή τη χώρα και φιλότιμο, ώστε να επισημάνω την αβελτηρία της νεοελληνικής κοινωνίας που ποτέ δεν ήταν καλύτερη και μάλλον μετά την κρίση και το τέλος της εποχής με τις παχές αγελάδες χειροτέρεψε. Και επειδή η πλειοψηφία ημών με ύψιλον έχει οξυμένα αντανακλαστικά όσον αφορά τα γεγονότα του 20ου αιώνα, αποφεύγω συνειδητά να αναφέρω παραδείγματα αυτών των χρόνων. Άλλωστε, ο καθένας από την οικογένειά του και από τη δική του οπτική έχει μέσες άκρες πληροφόρηση και άποψη για τα διαδραματισθέντα του αιώνα που μας πέρασε. Και το χειρότερο είναι πως οι περισσότεροι από εμάς στην προσπάθεια της καθημερινής επιβίωσης έχουμε αποκτήσει γονιδιακά το συνήθειο να βλέπουμε την καμπούρα των άλλων και όχι τη δική μας. Όντες αδέκαστοι όταν κρίνουμε τους άλλους και ελαστικοί με τον εαυτό μας. Όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι εμείς απαρτίζουμε την νεοελληνική κοινωνία. Εμείς τη χαλάμε και εμείς θα μπορούσαμε, άμα θέλουμε, να την κάνουμε καλύτερη. Γι' αυτό ας προβληματιστούμε με το στίχο της Γαλάτιας Καζαντζάκη, μα απ' την κόλασή μου στο φωνάζω, εικόνα σου είμαι κοινωνία και σου μοιάζω. Εκπληκτικό κείμενο και ήθελα να σας το διαβάσω σήμερα, γιατί λέει πολλά για αυτά που ζούμε. Ναι, Κωστή μου, στις 13 Μαΐου η συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν στην Άγκυρα. Τι δεν κατάλαβες εσύ? Λέει, μα τα θαλάσσια πάρκα, καλά ας τα θαλάσσια πάρκα τώρα. Αυτά θα είναι μία διαφωνία. Οι περιούσοι, μου λέει ο Παπαστέφανος, δεν θα ησυχάσουν αν δεν κάψουν τον κόσμο πάλι. Τώρα να σου πω ότι έχεις άδικο. Θα πάω τώρα και σε κάτι ακόμη πιο χαρούμενο, παιδιά, γιατί μετά θα μας πιάσει κατάθλιψη. Δεν ξέρω πόσο έχει κυκλοφορήσει στη χώρα, αλλά η ελληνική κυβέρνηση και το ελληνικό κράτος δόρισε ένα VIP αεροσκάφος στην Κυπριακή Δημοκρατία. Ωραία, καλό είναι αυτό. Αδέρφια μας οι Κύπροι, ελληνισμός, σωστό. Για τη μεταφορά δηλαδή των προσώπων, των κρατικών λειτουργών της Κυπριακής Δημοκρατίας. Καλά το είπα? Καλά. Πού να ήξερα ότι τα κυπριακά μέσα ενημέρωσης, είτε ειδησιογραφικά, είτε χιουμοριστικές εκπομπές, το έχουν κάνει viral στην Κύπρο, παιδιά. Το αεροσκάφος δεν πετά, είναι άχρηστο και πλέον όλοι μαζί εκεί κάνουνε παιχνίδι. Για ακούστε τους.
Είπα σας ότι γίνον το προεδρικό αεροσκάφος που μας εχάρισε ο Μητσοτάκης. Έμπετα, κάθεται για μην είναι μόνον έξω. Ήταν να θέλει και σέρβιση μηχανή να θέλουν άλλα μαντζι, οι σούστες του πιστονιού και οι κόντραχούστες έτσι όπως πάει.
Αυτό το αεροσκάφος μόνο έξοδα συντήρηση έχει προς το παρόν. Έξοδα για να πετάει δεν έχει κάνει ακόμη. Δηλαδή πληρώνουμε απλώς για να το συντηρούμε προς το παρόν. Μας το έδωσαν έτσι όπως μας το έδωσαν.
Πρέπει να πούμε, κυρία αγαπητού, εφόσον με ρωτάτε με αυτόν τον τρόπο, ότι οι αρχικές τοποθετήσεις του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας και της Εθνικής Φρουράς, μάλλον του Υπουργείου Άμυνας, ήταν αρνητικές.
Μα εν τυχαίο, αφού οι ειδικοί δεν ήθελαν το αεροπλάνο του Μητσοτάκη. Και καταλάβαν το που την αρκή ότι μια υπτάμενη σαραβάλα, ούλον έξω, μπήξαν μας το εμάς.
Μα μας το έκαναν δώρο. Τι να απορρίψαμε ένα δώρο, θα ήταν προσβολή να απορρίψαμε ένα δώρο.
Ω, ένα η έννοια.
Απλώς θα μπορούσαμε να πούμε να το κάνουμε κάτι άλλο. Να το έχουμε και να το βλέπουμε.
Βέβαια. Ένα η έννοια. Κάνουμε μας το δώρο να μην το παίρναμε. Για όνομα του Θεού. Μπορούμε όμως όντως να το κάνουμε κάτι άλλο. Καφέ, ας πούμε. Σίκ εστιατόρι. Τι σερβιτόρι είναι αντιμένη αεροσυνοδη. Τι ωραία πρωτοτυπή ιδέα. Εγώ ρε αγάπες μου θα το έκανα μπαρ. Με πριβέ χώρο στο πιλωτήριο θα τους εκλείαμε νουλούν μες τη χώρα. Ουράνι πελάτες, αλλά που ακούει με κανένας. Μα λίγο πράγμα να πίνεις το σκάτς σου, ο νέαρ.
Καταλάβατε τώρα. Και ειδησιογραφικά και σατυρικά έχουμε γίνει σούργγελο στα αδέρφια. Προχωράμε, προχωράμε. Έχουμε τη λίστα προϊόντων το καλάθι του νονού. Α, Κατερίνα, νουνά είσαι, ε? Ναι. Λοιπόν, πέφτει δούλεμα και εδώ, παιδιά, πρέπει να σας το πω, διότι ακούγονται απίστευτα πράγματα. Μας είπαν για το καλάθι του νονού ο υπουργός και κατήργησε και την ακρίβεια διαπιστώνοντας μειώσεις προϊόντων της τάξης του 2,5% σε είδη, λέει, βασικής κατανάλωσης. Σε άλλο σούπερ μάρκετ πάμε εμείς, άλλη λαϊκή αγορά. Τι, πού πάμε ρε παιδί μου εμείς, να μας πει ο υπουργός. Δημιουργούμε το καλάθι του νονού για τους νονούς, το πασχαλινό καλάθι, το οποίο δίνει τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις. Απογευματινό πασχαλινό καλάθι υπάρχει. Δίνει δυνατότητα σε επιχειρήσεις με τζίρο άνω του 1 εκατομμύριου υποχρεωτικά να καταθέτουν μια λίστα με προϊόντα, τα οποία θα δίνουν τη δυνατότητα σε νονούς και νονές να αγοράσουν σε προσιτές τιμές τα απαραίτητα προϊόντα τα οποία κάνουν χαρούμενα τα παιδιά μας. Ο υπουργός τα λέει. Σε αυτό περιλαμβάνονται 12 κατηγορίες προϊόντων. Παιχνίδια, πασχαλινές λαμπάδες, επιτραπέζια, φιγούρες, δράσεις, σοκολατένια, αυγά και τσουρέκια. Παπούτσια! Τη λαμπρή παίρναμε παπούτσια. Εγώ πώς και πώς περίμενα τον νονό να φέρει καινούρια παπούτσα. Τα άλλα είχαν γίνει παρτάλια και έπαιρνε ένα πανάκι με νερό και τα καθάριζα από πάνω να φαίνονται ότι λάμπουν, αλλά ήτανε παλιοφθαρμένα. Πώς να το κάνουμε τώρα? Έρε δούλεμα που πέφτει. Καλημέρα, καλημέρα με τραγούδι σε διάλειμμα.
Στα εξαρχεία στο κολονάκι φλόρος, στο περιστέρι λαϊκό στην πευκή μπουκανόρος, εφόπλιστη στο πέραμα σε λεμί στο καβούρι, πανίστηρτζη στον αλήμο στη βάρη πρώτη μούρη. συστολή χωρίς ντροπή και μέσα. Παντού τους πάντες ξεπουλά για να είναι όλα μέσα. Σηκώνει. Το κέντρο μάλλον προτιμά κι ο Πευρή την δηλώνει. Αλλού δηλώνει δεξιός κι αλλού γροθιά σηκώνει. Το κέντρο μάλλον προτιμά κι ο Πευρή την δηλώνει. Το κέντρο μάλλον προτιμά κι ο Πευρή την δηλώνει.
Λοιπόν, ξεκινήσαμε λίγο με χαμόγελο, αλλά θα μπούμε στα βαριά. Μου λέει ο Σάκης, βάλτε μάσκες, μην πεθάνετε από COVID. Μην αγχώνεστε που ανατινάζουμε πυρηνικούς σταθμούς με ραδιενέργεια, το πολύ πολύ να πεθάνουν τα παιδιά σας. Η αλήθεια είναι ότι το τι έχει πέσει παιδιά στην Ουκρανία, το τι πέφτει στη Γάζα, το τι πέφτει στο Ισραήλ, το τι πέφτει στο Ιράν. Κύριος είδε τι σβούλεται. Αλλά όπως είπα, στην Ελλάδα έχεις και κάποιους που είναι στεναχωρημένοι, λέγει, δεν ήταν συντριπτικό το πλήγμα. Εδώ λέμε ότι άνοιξε η πόρτα του φρενοκομείου, ελεγχόμενα, αλλά άμα αρχίσουν οι τρελοί να φεύγουν, να δω τι θα γίνει. Λοιπόν, θα καλημερίσω σήμερα τον πρέσβη επιτιμή, τον κύριο Δημήτρη Καραϊτίδη, από τον οποίον ζήτησα να βγούμε να μιλήσουμε λίγο εν ώψη της επίσκεψης στην Άγκυρα, παρά τα όσα έχουν συμβεί, με επίκεντρο τα θαλάσσια πάρκα της χώρας, ανατολικά των Κυθήρων, δυτικά της Μήλου, στο Αιγαίο, γκριζάρισμα δηλαδή πέρα από τα 12 ναυτικά μίλια πλέον, σε δυνητική ΑΟΣ, όμως οι εξελίξεις, τα χαράματα, προφανώς και δεν μπορούν να βγουν εκτός κάδρου. Καλημέρα κύριε Πρέσβη.
Καλή σας ημέρα αγαπητέ κύριε Σαχίνη.
Κύριε Πρέσβη, θέλω να ξεκινήσω με μία παρατήρηση την οποία έχω κάνει στους ακροατές. Μου κάνει εντύπωση ότι υπάρχουν Έλληνες αναλυτές σήμερα που είναι στεναχωρημένοι γιατί το πλήγμα του Ισραήλ δεν ήταν συντριπτικό. Όταν όλοι αντιλαμβάνονται, πέρα από το ότι εδώ γίνεται τη συνεννοήσεως το ανάγνωσμα με σημισάτορα τους Αμερικανούς, είτε οι Ιρανοί είναι να πλήξουν τους Ισραηλινούς, είτε οι Ισραηλινοί τους Ιρανούς, ότι γίνεται ό,τι είναι εφικτό να γίνει σε επίπεδο εντυπώσεων, θέαμα δηλαδή, για να κρατηθεί κάτω από έναν όποιον, λέω εγώ τώρα, έλεγχο, το γεγονός ότι ο Νετανιάχου δεν ακούει κανέναν.
Εγώ αυτή την προσπάθεια δεν μπορώ να την κατανοήσω και φυσικά σε καμία περίπτωση δεν μπορώ και να τη δικαιολογήσω. Μου κάνει εντύπωση, χωρίς να αναφέρομαι σε συγκεκριμένα ονόματα, ότι σε πολλά κρίσιμα ζητήματα αναλυτές και σχολιαστές και Έλληνες και ξένοι, διότι το φαινόμενο δεν είναι δυστυχώς μόνο ελληνικό, κινούνται με κριτήρια που περιορίζουν, που αγνοούν τις συνέπειες που μπορεί να έχει μια ενέργεια και μάλιστα μια πολεμική ενέργεια, τι επιπτώσεις μπορεί να επιφέρει στις διεθνείς ισορροπίες, στον αριθμό των θυμάτων. Αντιμετωπίζεται δηλαδή η όλη κατάσταση σαν ένα θεατρικό σκηνικό, σαν ένα είδος παιγνίου όπου εξετάζεται ποια είναι η ισχύ του πυράβλου Α σε σχέση με την ισχύ του πυράβλου Β, εάν θα επακολουθήσουν και άλλα πλήγματα και πώς θα απαντήσει ο δεχόμενος την επίθεση. Δεν το κατανοώ αυτό. Υπάρχει ένα αίσθημα μειωμένης ή θα έλεγα ιδιορύθμου έως εξωφρενικής έννοιας ευθύνης που είναι εις βάρος οπωσδήποτε του λογικά σκεπτόμενου παρατηρητή και κυρίως εις βάρος των ανθρώπων που υφίστανται τις συνέπειες αυτών των κινήσεων.
Αισθάνεστε, διότι και η ιρανική ηγεσία σήμερα το πρωί, με το πρώτο φως ημέρας, τουλάχιστον φραστικά, δεν ξέρω αν από πίσω κρύβεται κάτι άλλο, γιατί ποτέ δεν ξέρεις, επιχειρεί το πλήγμα που έχει δεχτεί να το υποβαθμίσει. από μία άποψη μπορεί να είναι έτσι, να μην το θεωρεί μείζον σημασία, είναι πλήγμα, να το υποβαθμίσει. Από την άλλη, το Ισραήλ αφήνει να διαρρεύσει ότι είχε ενημερώσει, λέει, τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες δεν συνεννούσαν μεν, αλλά το ξέραν δε. Είναι αυτά τα γνωστά παιχνίδια. Αισθάνεστε ότι γίνεται, ενώ διπλωματικά πώς το ερμηνεύεται, μια προσπάθεια να συντηρηθεί σε μια φάση αποκλιμάκωσης ή τίποτα δεν θα πρέπει να το θεωρούμε δεδομένο και μπορεί να δούμε απάντηση του Ιράν και κορύφωση της κατάστασης?
Ασφαλώς δεν μπορούμε να θεωρούμε τίποτα δεδομένο, διότι δεν γνωρίζουμε ακριβώς πώς σκέπτονται και οι δύο πλευρές, και είναι φυσικό να πιστεύουμε ως βέβαιον ότι δεν αποκαλύπτουν απολύτως τις προθέσεις τους. Εν τούτης, η εντύπωσή μου είναι ότι από την πλευρά του Ιράν από την πρώτη στιγμή κατεβλήθη μια προσπάθεια η όλη αντιπαράθεση να μην προσλάβει τον χαρακτήρα γενικευμένης σύραξης και ανάφλεξης, ή τουλάχιστον να μην προσλάβει τέτοιο χαρακτήρα με ευθύνη πρωτοβουλειών και κινήσεων του Ιράν. Αυτή είναι η εντύπωση που έχει δημιουργηθεί. Το γεγονός, Φελιππίν, που δεν αμφισβητήθηκε άλλωστε, ότι οι Ιρανοί είπαν, ενημέρωσαν τους Αμερικανούς ότι θα υπάρξει ένα πλήγμα σε ανταπόδοση του βομβαρδισμού του προξενείου τους, ότι ενημέρωσαν τι ώρα εστάλησαν τα βλήματα, οι πύραυλοι, τα drones και τα λοιπά, και τι ώρα θα έφταναν και στο στόχο τους. Έδειχνε μια και η δήλωση του Ιρανού πρέσβη στον ΟΗΕ ότι από την πλευρά μας το θέμα θεωρείται λήξαν. Όλα αυτά έδειχναν μια προσπάθεια να μην γενικευθεί η σύραξη. Θα μου πείτε, μα τόσο υπεύθυνο ήταν το Ιράν και τόσο πολύ ενδιαφέρεται για το γενικό καλό ώστε να μην θέλει τη σύραξη? Προφανώς, αξιολογώντας τις δυνάμεις του, θεώρησε ότι αυτή τη στιγμή δεν συμφέρει στην Ιρανική πλευρά να αναμετρηθεί σε έντονο βαθμό με το Ισραήλ. Το Ισραήλ πιστεύω ότι δέχτηκε πολύ ισχυρές πιέσεις για να μην προχωρήσει σε πλήγμα πιο βαρύ. Μάλλον αυτό που έγινε με την απάντησή του δεν ήταν τόσο βαρύ όσο θα μπορούσε να είναι, και πιστεύω ότι αυτή την εικόνα προσπαθούν να ενισχύσουν και να προβάλλουν και οι Αμερικανοί.
Πείτε μου κάτι.
Θεωρώντας ότι δεν τους συμφέρει σε αυτή την περίοδο να ξεσπάσει και μια κρίση στη Μέση Ανατολή, λίγους μήνες μάλιστα πριν από τις προεδρικές εκλογές.
Και όταν το αφεντικό της CIA σήμερα το πρωί λέει ότι αν οι Αμερικανοί δεν δώσουν τη βοήθεια που έχουν πει ότι θα δώσουν στην Ουκρανία, επέρχεται συντριπτική ήττα. Το λέω εγώ, το λέει το επικεφαλής της CIA.
Ναι, βέβαια.
Αλλά
ναι.
Ταυτοχρόνως θέλω να σας ρωτήσω, με όλα και αυτά, είναι αστάθμητος παράγοντας ο ίδιος ο Νετανιάχου? Διότι και στο εσωτερικό του υπάρχουν, ακόμη και τώρα που μιλάμε, μεγάλες διαδηλώσεις ότι δημιουργεί πολιτικό πρόβλημα όξυνση. Και για να τα λέμε, οι Ηνωμένες Πολιτείες δώσαν 10 δισεκατομμύρια δολάρια στην Ισραηλινή κυβέρνηση του Νετανιάχου. Στη Γάζα όμως τα παιδιά λιμοκτονούν, ανεξάρτητα από τα πολιτικά και τα στρατιωτικά, κύριε πρέσβη.
Και η αλήθεια, και η αλήθεια είναι, κύριε Σαχίνη μου, ότι παρά τις δημόσιες δηλώσεις της Αμερικανικής ηγεσίας και των διαφόρων αξιωματούχων της, ότι δεν θέλουν αριθμό θυμάτων, μεγάλο αριθμό θυμάτων, ότι πρέπει να περιορίζονται οι επιθέσεις του Ισραήλ κατά των Παλαιστινίων και να τηρούνται ανθρωπιστικές αρχές κτλ., επί της ουσίας η υποστήριξη που παρέχει η Αμερική προς το Ισραήλ, πολιτική και έμπρακτη, είναι πλήρης, δεν έχει πάυση να υπάρχει. Τώρα, γιατί γίνεται αυτό, πιστεύω ότι και οι ακροατές μας το καταλαβαίνουν, λόγω της μεγάλης ισχύως που έχει ο Ισραηλινός παράγων, το Ισραηλινό λόμπι στην πολιτική ζωή της Αμερικής, κάτι που δεν συνέβη τελευταίως, αλλά ισχύει από δεκαετιών.
Μάλιστα.
Το ερώτημα τώρα περί του Νετανιάχου,
ναι.
Θα σας έλεγα ότι ο Νετανιάχου από τη φύση του είναι ένας ακραίος και αδιάλακτος πολιτικός, επιρρεπής επομένως σε επικίνδυνες πρωτοβουλίες και αποφάσεις. Το ότι δεν έχει τεθεί και υποκατηγορία για σειρά σοβαρών ποινικής φύσεως αδικημάτων αφορώντας τη διαχείριση δημοσίου χρήματος, ίσως και σε άλλες παραβάσεις του συντάγματος του Ισραήλ, τον καθιστά ακόμα πιο παράτολμο και άρα πιο επικίνδυνο στις πρωτοβουλίες του. Ασφαλώς θέλει την παράταση της κρίσης, γιατί πιστεύει ότι μέσω αυτής ενισχύεται η εικόνα του ως εθνικού ηγέτη του Ισραήλ, και διότι έτσι αποτρέπεται η εξέλιξη της δικαστικής περιπέτειάς του.
Σωστή υπενθύμηση.
Ότι υπάρχουν βεβαίως διαδηλώσεις εναντίον του στο εσωτερικό της χώρας του, είναι κάτι που δεν μπορεί να το αγνοήσει. Αυτές οι διαδηλώσεις και η εξωτερική πίεση για να μην πάρει εκρηκτικές διαστάσεις η διένεξη, οι επιθέσεις, η διένεξη με το Ιράν, καθώς και οι επιθέσεις κατά των Παλαιστινίων, ως ένα βαθμό φυσικά τον συγκρατούν.
Τώρα πάμε στο θέμα για το οποίο σας ζήτησα σήμερα να καταθέσετε τις πρώτες σκέψεις σας. Εχθές...
Ναι, αν μου επιτρέπετε, ναι, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, θα έλεγα όμως, για να ολοκληρώσω το απάντησή μου και συγγνώμη που...
Παρακαλώ, παρακαλώ.
Ότι πάντως ο Νετανιάχου, η ζαϊνή ηγεσία υπόν τον Νετανιάχου χρειάζεται από τη διεθνή κοινότητα άκρα προσοχή και ετοιμότητα για άσκηση πιέσεων, διότι είναι η ακραία πλευρά των Ισραηλινών εθνικιστών, και αυτό αντιλαμβάνεστε τι σοβαρότατους κινδύνους εγκυμονεί και για την περιοχή εκεί και γενικότερα.
Για πείτε μου σας παρακαλώ πολύ, χθες διαστόματος του Έλληνα Πρωθυπουργού ανακοινώθηκε η συνάντηση στις 13 Μαΐου στην Άγκυρα με τον Ερντογάν σε ανταπόδοση της επίσκεψης του Δεκεμβρίου και της διακήρυξης των Αθηνών, και μάλιστα ο Έλληνας Πρωθυπουργός διευκρίνησε, ανακοινώνοντας αυτή τη συνάντηση, ότι στόχος είναι να παραμείνουν ανοιχτοί οι διάβλοι επικοινωνίας προκειμένου οι όποιες διαφορές υπάρχουν να μην παράγουν αυτόματα εντάσεις. Ωστόσο, είπε, δεν υπάρχουν αυταπάτες για πλήρη αλλαγή των τουρκικών θέσεων και αναγνωρίζεται πως απαιτείται χρόνος για να γίνουν ουσιαστικά βήματα πρόοδου. Δεν θεωρώ ότι η βελτίωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων, η οποία είναι αναμφισβήτητη και μετρήσιμη, οδηγεί αυτόματα στην υπόθεση εργασίας ότι οι βασικές θέσεις της Τουρκίας όσον αφορά το κρίσιμο ζήτημα της οριοθέτησης θαλάσσιων ζωνών στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο έχουν αλλάξει. Με συγχωρείτε κύριε Πρεσβή, θέλω να σας το πω ευθέως.
Ναι.
Όχι απλώς δεν έχουν αλλάξει, αλλά πλέον το γκριζάρισμα με αφορμή τα δύο θαλάσσια πάρκα εκφεύγει των 12 ναυτικών μιλίων και του Κάζους Μπέλη και επισέρχεται σε πυρήνα ΑΟΣ κυριαρχικών δικαιωμάτων και εν μέρη κυριαρχίας ανατολικά των Κυθήρων και δυτικά της Μήλου. Αυτό εμείς θεωρούμε ότι δεν είναι λόγος να ξανασκεφτούμε το επίπεδο της συνάντησης με την Τουρκία.
Ο κ. Μητσοτάκης, νομίζω ότι με τις δηλώσεις που έκανε, προσπάθησε να ισορροπήσει τα δυσκόλως ισορροπούμενα ή τα απολύτως αντιφάσκοντα στοιχεία. Από τη μία πλευρά να δικαιολογήσει ότι τις ελπίδες ή τις προσδοκίες που έχει για την έκβαση αυτής της επιφανειακής και εποφυλόμενης καθαρά σε λόγους τακτικής ή φεσιακής ρητορικής που έχει ακολουθήσει η Άγκυρα τελευταία, και από την άλλη να δείξει ότι κατανοεί βεβαίως και τη σημασία των απειλών που κάθε τόσο η Τουρκία, με αυξανόμενο ρυθμό μάλιστα, διατυπώνει εναντίον μας, υπενθυμίζοντας ότι δεν έχει αλλάξει σε τίποτα τις διεκδικήσεις και τις απαιτήσεις της εις βάρος των εθνικών μας συμφερόντων. Είναι πολύ δύσκολη προσπάθεια αυτή. Δεν ξέρω πώς μπορούν αυτά να ισορροπηθούν. Πάλι καλά που περάσαμε από τον θρίαμβο και τον ενθουσιασμό των ανοιχτών παραθύρων που δίνανε ευκαιρίες, που άνοιγαν ορίζοντες λαμπρούς και υποτίθεται δημιουργούσαν προϋποθέσεις για να λυθούν οι ελληνοτουρκικές διαφορές και να φτάσουμε χέρι με χέρι στο δικαστήριο της Χάγης, πάλι καλά που είμαστε στο σημείο και αναγνωρίζουμε επισήμως ότι εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα πάρα πολύ σοβαρό και ότι θα ήταν από αφελές έως ανόητο να το αγνοούμε.
Ναι,
η Τουρκία ακολουθεί την τακτική, τη γραμμή την οποία από καιρό έχει χαράξει απέναντί μας. Συνεχείς διεκδικήσεις και με ενδυνόμενο τόνο. Είναι αφελές να θεωρούμε ότι αυτά γίνονται είτε για λόγους εσωτερικής σκοπιμότητος, είτε διότι έχασε τις εκλογές ο Ερντογάν τις δημοτικές και θέλει να αμβλύνει την εντύπωση της ΣΥΤΑΣ, είτε διότι θέλει να ικανοποιήσει κάποιους κληρούς ενώ ο ίδιος πιστεύει στην ανάγκη της άγαστης ελληνοτουρκικής συνεργασίας. Δεν υπάρχει τέτοια συνεργασία. Όσο μπορούμε να υποφελούμεθα από αυτή την ήρεμη, προσωρινά ήρεμη και υποκριτική, θα έλεγα, η ποιότητα, μετριοπάθεια στη ρητορική, καλό είναι. Αλλά όχι να πιστεύουμε τώρα ότι ευνηδίως η Τουρκία άλλαξε ή ότι έχουμε σοβαρές ενδείξεις ότι μπορεί αυτή η αλλαγή της, που είναι καταφανές σε οποιοδήποτε σκεπτόμενο παρατηρητή που αποβλέπει, να πιστεύουμε λοιπόν ότι θα λύσουν και θα οδηγήσει και σε λύση των διαφορών μας, ασφαλώς και όχι. Η Τουρκία μας πιέζει συνεχώς και συστηματικά.
Ξέρετε κύριε Πρέσβη, το ότι δεν άλλαξε η Τουρκία είναι μια καλή διατύπωση μεν, αλλά δεν πιστεύω εγώ τουλάχιστον και θέλω την άποψή σας ότι απηχεί την πραγματικότητα. Γι' αυτό επιμένω, αν εσείς ήσασταν σήμερα διπλωματικός σύμβουλος του Έλληνα Πρωθυπουργού, οποιοδήποτε και αν είναι θέση, αν θα τον συμβουλεύατε για αυτή την επίσκεψη. Και γιατί το λέω? Η Τουρκία δεν έχει αλλάξει. Αλλά εδώ έχει αναβιβάσει την πρόκλησή της. Τι εννοώ? Επικαλείται τη διακήρυξη των Αθηνών, προσέξτε τη μετάφραση, ότι η Ελλάδα την καταπατά με μονομερείς ενέργειες, αυτό λέγεται τα θαλάσσια πάρκα, βγαίνει το Υπουργείο της Εξωτερικών με επίσημη αναφορά και λέει ότι θα προασπίσουμε τα δικαιώματά μας στο Αιγαίο, που ανατολικά των Κυθύρων, δυτικά της Μήλου, βγαίνει ο κεμαλιστής ρεπουμπλικανός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και τα λέει ακόμη πιο χύμα, ότι βάζετε νερό στο κρασί σας με την Ελλάδα πιο σκληρά. Έρχεται ο εκπρόσωπος τύπου του Ερντογάν, ο Τσελίκ, και λέει ούτε να το διανοηθεί η Ελλάδα να κάνει μονομερείς ενέργειες. Δεν παραβιάζει μόνο τη διακήρυξη των Αθηνών, άρα έτσι την ερμηνεύουν, και έρχεται και το Υπουργείο Άμυνας, παρακαλώ πολύ, της Τουρκίας. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, που παραπέμπει στο Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας και λέει μονομερείς de facto καταστάσεις στα νησιά, νησίδες και βράχους, των οποίων η κυριαρχία δεν έχει μεταβιβαστεί με συνθήκες, δεν θα γίνουν αποδεκτές. Συγγνώμη, μέχρι 3 μίλια καν ναυτικά από τις ακτές τις μικρασιατικές υπάρχει τουρκική θάλασσα. Αυτό λένε οι συνθήκες. Εδώ λοιπόν έχεις γκριζάρει τα πάντα και πας να τους δεις.
Λοιπόν, ήθελα να διατυπώσω ορισμένες παρατηρήσεις σε όλα αυτά που πολύ σωστά τα επισημαίνετε. Πρώτον, ως προς τη διακήρυξη των Αθηνών. Δώσαμε τεράστια έμφαση και προβάλαμε σαν μεγάλο επίτευγμα πολιτικό την διακήρυξη αυτή. Αποδεικνύεται ότι η διακήρυξη αυτή από την πλευρά της, σε ό,τι αφορά τη στάση της Τουρκίας, δεν ασκεί οποιαδήποτε κατασταλτική επιρροή. Εμείς λοιπόν την προβάλαμε σαν ένα πολύ σημαντικό βήμα που δημιουργεί μια καλή ατμόσφαιρα, υποτίθεται, προσέγγισης των δύο πλευρών. Η Τουρκία όμως πώς την αντιλαμβάνεται, πώς έχει δείξει ότι την αντιλαμβάνεται? Την αντιλαμβάνεται σαν έναν κατάλογο υποχρεώσεων που δεσμεύουν την Ελλάδα, αλλά που δεν δεσμεύουν σε καμία περίπτωση την ίδια την Τουρκία. Αυτό λοιπόν καταρχάς ήταν λάθος που από την πρώτη στιγμή το προβάλαμε σαν μέγα γεγονός, χωρίς να περιμένουμε να δούμε πώς θα το ερμηνεύσει η Τουρκία και χωρίς να έχουμε και την ψευδαίσθηση ότι η Τουρκία δήθεν θα άλλαζε. Και διαρωτώ με, γιατί δεν λέμε τα πράγματα με το όνομά τους? Γιατί δεν έχουμε πει δηλαδή εμείς ότι η διακήρυξη είναι κάτι που, ενώ τονίζεται ότι δεν φέρνει νομικά αποτελέσματα, είναι κάτι που υποτίθεται ότι εκφράζει καλές προθέσεις. Ένα είδος επίσημου ευχολογίου είναι η διακήρυξη και θα έπρεπε να πούμε από πρώτη στιγμή ότι μας δεσμεύει στον βαθμό που γίνεται αντιληπτή και από την άλλη πλευρά. Και πάλι, μάλιστα έχουμε αναλάβει και κάποιες δεσμεύσεις με τη διακήρυξη αυτή που δεν θα έπρεπε να τις θεωρούμε και τόσο δεσμευτικές για μας. Εν πάση περιπτώσει. Δεν το λέμε όμως αυτό. Λέμε ότι εμείς μένουμε συνεπείς στη διακήρυξη. Και τι δείχνει αυτό? Αυτό δείχνει, με συγχωρείτε, θα μπορούσε να πει κανείς ότι δείχνει και ένα βαθμό αφελούς αντιμετώπισης της κατάστασης. Μένουμε συνεπείς σε μια διακήρυξη που η άλλη πλευρά συνεχώς την παραβιάζει και που συνεχώς την αγνοεί. Τι νόημα έχει αυτή η προσήλωση για να εξασφαλίσουμε την καλή γνώμη ή το φιλικό χτύπημα στην πλάτη από την πλευρά κάποιου συμμαχικού παράγοντος που υποτίθεται ότι θα μας ευνοήσει σε μια κρίσιμη στιγμή? Ένα στοιχείο είναι αυτό. Ένα δεύτερο στοιχείο που το είπατε. Γιατί δεν αναφέρουμε, εγώ θα σας έλεγα επί καθημερινής βάσεως, σε κάθε ανακοίνωση που θα εκδίδεται από ελληνική πλευρά, είτε από το Υπουργείο Εξωτερικών, είτε από την κυβέρνηση, είτε από το Υπουργείο Άμυνας, τι λέει η συνθήκη της Λοζάνης σχετικώς με τα 3 μίλια? Ότι καμία νησίδα πέραν της αποστάσεως, νησίδα, βραχονησίδα, νησί των 3 μιλίων από τις τουρκικές ακτές δεν ανήκει στην Τουρκία. Δεν το λέμε. Μα είναι γραμμένο στη συνθήκη της Λοζάνης. Γιατί διστάζουμε να το πούμε? Δεν μπορεί η διεθνής κοινή γνώμη να ξέρει τι λέει η συνθήκη της Λοζάνης. Εμείς πρέπει να βρούμε τα σημεία εκείνα που κατοχυρώνουν τα δικά μας δικαιώματα και τις δικές μας θέσεις και με τον κατάλληλο τρόπο να τα επαναλαμβάνουμε συνεχώς και να τα τονίζουμε.
Εκτός αν δεν θέλουμε, κύριε Πρέσβη, να το κάνουμε αυτό.
Εκτός αν δεν θέλουμε. Αν όμως φτάσουμε στο σημείο να δεχθούμε και την εκδοχή του να μην θέλουμε, τότε τα πράγματα είναι ενισχυτικά και πολύ δυσάρεστα.
Κοιτάξτε, επειδή τα δύο θαλάσσια πάρκα έχουν ένα κλειδί, την Ίσυρο. Εάν δει κανείς τα σημεία βάσης, είναι ακριβώς απέναντι από το παράνομο, το οποίο όμως παράγει αποτελέσματα, τουρκολιβικό μνημόνιο. Τα σημεία βάσης. Mm-hmm. Θέλω να πω το εξής και να σας ρωτήσω, γι' αυτό επιμένω. Η Τουρκία με την αντίδρασή της αυτή να λέει ότι είναι μονομερής ενέργεια της Ελλάδας, δεν κάνει σαφές ότι πλέον διεκδικεί συγκυριαρχία τουλάχιστον στο Αιγαίο, να μην πάω στο Ιόνιο που είναι ακόμη πιο τραβηγμένο, ακόμη και εντός των υφιστάμενων χωρικών υδάτων της Ελλάδας, διότι χρησιμοποιεί τη διακήρυξη των Αθηνών για να θέτει οποιοδήποτε ζήτημα αυτή νομίζει. Εμείς δεν το καταγγέλουμε ότι παραβιάζεις έτσι τη διακήρυξη.
Είναι αυτό που είπαμε προηγουμένως ακριβώς. Ναι.
Μάλιστα. Και από την άλλη να πω ότι τα θαλάσσια πάρκα δεν είναι τόσο αθώα ιστορία, διότι απαγορεύει την αλία με μηχανότρατες στα εθνικά θαλάσσια πάρκα. Και θέλω να σας θυμίσω ότι η Τουρκία λέει ότι έχει ένα ιστορικό προνόμιο να ψαρεύει με μηχανότρατες. Καταλάβατε. Mm-hmm. Εδώ λοιπόν κουμπώνουν όλα και επαναλαμβάνω, κύριε Πρέσβη, δεν είναι ένα απλό ζήτημα. Εδώ σου λέει ευθέως και πέραν του 25ου Μεσημβρινού που λέγαμε ότι ήταν η ακραία της αντίληψη, φίλε θα με ρωτάς. Αυτό λέει σε εμάς. Ναι. Και εσύ πας στις 13 Μαΐου για να πείτε τι ωραίο είναι όλο το άλλο κλίμα μεταξύ μας, που έρχονται οι Τούρκοι με τις χρυσές βίζες στα νησιά. Αυτό είναι το θέμα.
Λοιπόν, δεν έχω την παραμικρή αμφιβολία, κύριε Σαχίνη, και σας απαντώ ευθέως σε αυτό που με ρωτάτε με έμεση αλλά σαφή ευγένεια, ότι η άποψή μου σε ό,τι αφορά τις προθέσεις της Τουρκίας είναι ότι ναι, διεκδικεί συγκυριαρχία στο Αιγαίο. Να μην έχουμε ψευδαισθήσεις. Να μην κρύβομαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Ναι, διεκδικεί συγκυριαρχία. Μας το λέει με κάθε τρόπο. Με κάθε της νέα ανακοίνωση. Με κάθε της αντίδραση. Με κάθε της δήλωση. Ότι θέλει ακριβώς να επιβάλλει ένα τέτοιο καθεστώς. Και ανάλογα με τις περιστάσεις και τις αφορμές που η πραγματικότητα, οι εξελίξεις της παρέχουν, έρχεται και μας το τονίζει. Και μάλιστα αυξάνοντας και τον τόνο της. Λοιπόν, Ναι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Θέλει συγκυριαρχία. Και αυτή πρέπει να αντιμετωπίζουμε εμείς και να μην ζούμε σε ψευδαισθήσεις και αυταπάτες. Ότι άλλαξε η Τουρκία, ότι τώρα θέλει μια νέα κατάσταση και επομένως εμείς δεν πρέπει να την ερεθίζουμε αλλά να ενεργούμε κατευναστικά. Οι ζηλωτές της κατευναστικής θεραπείας έχω την εντύπωση ότι θα πρέπει κάποτε να αποκτήσουν αίσθηση της πραγματικότητας. Αυτή είναι η Τουρκία. Αυτά θέλει και αυτά πρέπει από την αρχή και συνεχώς να αντιμετωπίζουμε εμείς με τον καταλληλότερο κάθε φορά τρόπο. Τώρα, στο δεύτερο ερώτημα. Με ρωτήσατε πριν τι θα έλεγα εγώ εάν ήμουνα σε κάποια θέση που θα αναγνωριζόταν η σημασία της απόψης μου να γίνει ή να μην γίνει η επίσκεψη. Αυτό αν κατάλαβα
το
ερώτημα.
Ναι.
Λοιπόν, θα σας έλεγα ότι οπωσδήποτε θα έθετα ένα θέμα μη πραγματοποίησης της επίσκεψης. Να εξεταστεί. Να εξεταστεί με μεγάλη, με μεγάλη προσοχή. Αλλά από την πλευρά μου θα θεωρούσα ότι, βρε παιδί μου, έτσι όπως έρχονται τα πράγματα, με τέτοιου τύπου συνεχείς αντιδράσεις που εξέπληξαν ακόμα και τον Πρωθυπουργό. Είπε στην αρχή, αν θυμάμαι
χθες,
είπε, μα με εκπλήσει αυτή η ενέργεια της Τουρκίας, διότι εδώ είναι τα πάρκα, είναι μια πρωτοβουλία που αποβλέπουν στην προστασία του περιβάλλοντος κτλ. Να μην μας εκπλήσει. Διότι αυτή είναι η γραμμή που έχει η Τουρκία.
Εκτός αν, κύριε πρέσβη μου,
αυτή τη γραμμή,
με συγχωρείτε, κύριε πρέσβη, ναι, με συγχωρείτε, εκτός αν στην Ελλάδα όλο το επίσημο των μεγάλων κομμάτων πολιτικό σύστημα δεν έχει αντιληφθεί ότι όταν μιλάει για θαλάσσια πάρκα μιλάει για αποκλειστική οικονομική ζώνη για ΑΟΣ. Γιατί η Τουρκία, που δεν θέλει να μιλάει κανείς για ΑΟΣ, το έχει αντιληφθεί ότι είναι ΑΟΣ.
Βέβαια το έχει αντιληφθεί.
Μάλιστα.
Και πολύ πονηρά, με πολύ επιδέξιο τρόπο, δεν το λέει, αλλά με τις αντιδράσεις το δείχνει. Εάν η δική μας πλευρά, παρά το ότι όφιλε να το ξέρει και ασφαλώς το ξέρει, δεν το λέει, με συγχωρείτε, αυτό είναι παράληψη της δικής μας πλευράς.
Κύριε πρέσβη, με συγχωρείτε, ναι, θα επιτείνω λίγο.
Και θα πρέπει να το, μάλιστα, ξέρουμε αυτό και αναλόγως...
Να το ξέρουμε. Εσείς καλά το λέτε, αλλά εγώ θα το επιτείνω. Με συγχωρείτε, ο επικεφαλής προϊστάμενος του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, ο κύριος Γεραπετρίτης, σε συνέντευξή του χθες, είπε ότι είναι μια δύσκολη διαδικασία, ακόμη και αν προσφύγουμε, προσέξτε, στο Διεθνές Δικαστήριο για το Δίκαιο της Θάλασσας στο Αμβούργο. Συγγνώμη, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών δεν ξέρει ότι αυτό δεν μπορεί να συμβεί από τη στιγμή που η Τουρκία δεν έχει υπογράψει την Άγκλος. Με συγχωρείτε δηλαδή. Είναι δυνατό να μην το ξέρει?
Αυτό είναι ένα τρίτο στοιχείο. Έλεγα προηγουμένως, είδατε πώς βοηθάει η συζήτηση να αναλύονται τα θέματα και να επισημαίνονται τα ουσιώδη στοιχεία τους. Έλεγα προηγουμένως ότι πρέπει κάθε τόσο να επαναλαμβάνουμε τι προβλέπει η συνθήκη της Ροζάνης για τα 3 μίλια, για όσα νησιά βρίσκονται μετά τα 3 μίλια από τις τουρκικές ακτές. Ένα δεύτερο στοιχείο που δεν λέμε ποτέ, και θα πω γιατί δεν το λέμε δηλαδή, είναι ότι η Τουρκία οφείλει να συμμορφωθεί να υιοθετήσει το δίκαιο της θάλασσας. Γιατί δεν το λέμε αυτό? Μα γιατί και αυτό ακούω ανεπισήμως αλλά με σπουδαιοφάνεια διατυπούμενες απόψεις, μα δεν πρέπει να ερεθίζουμε τον ευαίσθητο γείτονα? Μα αν δεν πρέπει να τον ερεθίζουμε όταν μας απειλεί? Δεν πρέπει να τον ερεθίζουμε όταν κάνει απόβαση? Δεν πρέπει να τον ερεθίζουμε όταν μας λέει ότι θα μας ρίξει πυράβλου στο κεφάλι μας? Ότι δεν έχει αλλάξει σε τίποτα τη στάση του απέναντί μας? Με συγχωρείτε πια, αυτή η μη ερεθιστική τακτική μήπως τελικώς καταλήγει σε μια στάση δικής μας αυτοαποδυνάμωσης?
Κρίσιμο αυτό που θέσατε. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Εδώ είμαστε. Θα σχολιάσουμε τα της συνάντησης μαζί σας, διότι εσείς
θα το ήθελα πολύ.
Βεβαίως, εσείς εκείνη, διαβάζετε και...
Γιατί είναι κρίσιμη σημασίας η συνάντηση που θα γίνει. Εάν η κυβέρνηση το έκρινε, γιατί αυτό έχω καταλάβει, ότι θεωρεί ότι θα πρέπει οπωσδήποτε η επίσκεψη αυτή να γίνει, μια ευχή θα έδινα. Επιτέλους, να βρούμε την κλίμακα φωνής και επιμονής που οι περιστάσεις απαιτούν, για να τονίσουμε ότι εξαντλείται η υπομονή μας και ότι έχουμε δικαιώματα που είμαστε αποφασισμένοι να τα υπερασπιστούμε εμπράκτως.
Πώς? Άμα οι φίλοι μας οι Γερμανοί μας λένε στείλτε τα οπλικά συστήματα από τα νησιά για την Ουκρανία, είναι ένα ερώτημα. Μήπως αυτό είναι η βάση, ότι θέμε παιδιά αλλά πια δεν μπορούμε, δεν δυνάμεθα, έχει ξεφύγει ο αντίπαλος, οπότε ας τα βρούμε, μη μας βρει χειρότερο.
Δύο σχόλια επ' αυτού, κύριε Σαχίνη.
Κουτοπώνηρη ερώτηση.
Αν αρχίσουμε να υποστηρίζουμε και την άποψη ότι δεν πρέπει εκτός από τους Τούρκους που πρέπει συνεχώς να τους καλμάρουμε και να τους κατευνάζουμε, θα πρέπει παράλληλα να κατευνάζουμε και τους Γερμανούς που ζητάνε το Α και το Β, μα με συγχωρείτε, τότε θα πρέπει να κινηθούμε σε επίπεδο ιατρικών συνεδρίων. Το πρώτο είναι αυτό. Το δεύτερο είναι το εξής. Επειδή θίξαμε τώρα και τα θέματα της εμέσως, τα θέματα της Ουκρανίας και του παρεχόμενου από τη δική μας πλευρά οπλισμού. Μα δεν θα έπρεπε να τονίσουμε από την πρώτη στιγμή και δημοσίως ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα, η μόνη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία απειλείται από γειτονικό της κράτος και απειλείται σοβαρά. Παρά αυτό το φαινομενικό διάλειμμα ποιότητας στη ρητορική, δεν έχει περιθώρια να δίνει όπλα σε άλλους. Τα χρειαζόμαστε τα όπλα. Μα υπάρχει το επιχείρημα, ξέρετε, είναι παλιά. Ας είναι. Τα χρειαζόμαστε. Και τι με βεβαιώνει, τι μας βεβαιώνει ότι δίνουμε μόνο παλιά και δεν δίνουμε και πιο σύγχρονα που χρειάζεται ο κύριος Ζελένσκι. Και εν πάση περιπτώσει, γιατί δεν το διευκρινίζουμε αυτό και προς τους Τρίτους και προς την ελληνική κοινή γνώμη. Τι δίνουμε και με ποια κριτήρια το δίνουμε. Και εν πάση και πέραν τούτου, τι περίεργη σύμπτωση να δίνουμε όπλα από την περιοχή των νησιών που η Τουρκία ζητάει την αποστρατιωτικοποίησή τους. Τυχαίο είναι και αυτό. Όλα τα αποδίδουμε σε τυχαίες συμπτώσεις, σε καλές προθέσεις, στη δική μας, στον σεβασμό μας προς ένα πρωτόκολλο αυρότητας που η Τουρκία το ποδοπατά όταν δεν το φτύνει κατά πρόσωπο.
Δημήτρης Καραϊτίδης, πόσα περισσότερα να πει ένας διπλωμάτης με τον τρόπο του. Καλημέρα κύριε Πρέσβη, σας ευχαριστώ πολύ.
Καλή σας μέρα κύριε Σαχίνη.
Λοιπόν, πάμε γρήγορα σε διάλειμμα. 11 και 12 πρώτα λεπτά, ακούτε 9.84, αλλάζουμε σελίδα και πάμε στα Τέμπη, γιατί έχουμε εξέλιξη. Από χθες έχει γίνει γνωστό ότι αφενός μεν δύο από τους συγγενείς των θυμάτων, ο κύριος Κωνσταντινίδης ο Χρήστος και ο κύριος Παύλος Ασλανίδης, έχουν ασκήσει έφεση κατά της απορροεπτικής διάταξης της εισαγγελίας Λάρισας, όπου παρακαλώ πολύ η διάταξη της εισαγγελίας, ενώ σκόνταψε για τις εργασίες που γίναν ξεμπάζωμα, μπάζωμα, επιχωμάτωση, ενώ σκόνταψε πάνω σε πολιτικά πρόσωπα, δεν διαβίβασε η εισαγγελία της Λάρισας ως όφυλα μελητή το φάκελο στη Βουλή, αλλά έβγαλε απαλλακτική, απορριπτική διάταξη και το αρχιοθέτησε. Χθες λοιπόν η εισαγγελέας του Αριουπάγου, η κυρία Δηληνή, ανακοίνωσε ότι υπάρχει πειθαρχικός έλεγχος στην απόφαση αυτής της εισαγγελίας. Ταυτοχρόνως όμως οι συγγενείς των θυμάτων έχουν ασκήσει έφεση κατά της απορριπτικής διάταξης. Την ίδια στιγμή επιβεβαιώθηκε ότι έχουμε νέο δειγματοληπτικό έργο στο σημείο που αποτέθηκαν τα χώματα από τον εργολάβο, στο δικό του σημείο, στον πανδρεμένο. Τον μάθαμε και τον πανδρεμένο. Γενικώς έχουμε εξελίξεις και έχω στη γραμμή τον κύριο Χρήστο Κωνσταντινίδη, ο οποίος είναι συγγενής θύματος. Στα Τέμπη, κύριε Κωνσταντινίδη, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Σταχίνη, καλημέρα σε όλους τους ακροατές. Πού να ξεκινήσουμε κύριε Σταχίνη?
Πολλές εξελίξεις μέσα 24 ώρα, αλλά ξεκινήσουμε από αυτή την παρέμβαση της εισαγγελέως του Αρείου Πάγου. Θεωρείτε ότι είναι στην κατεύθυνση αυτού που εσείς ζητάτε, δηλαδή να εξηγηθεί πώς τέθηκε στο αρχείο η μήνυση που είχατε καταθέσει κι εσείς και άλλοι για το γεγονός ότι η εισαγγελία σκοντάπτοντας σε πολιτικά πρόσωπα ως όφιλε δεν έστειλε το φάκελο στη Βουλή αλλά τον έβαλε στο αρχείο?
Επί της ουσίας δεν έκανε ακριβώς αρχαιοθέτηση, απλώς είναι δύο τα ποδάρια που υπάρχουν στο κομμάτι αυτό, της απορριπτικής δηλαδή εκθέσεως επί της μηνύσεως. Λέει η κυρία Εισαγγελέας ότι σύμφωνα με το άρθρο 62 του συντάγματος ότι δεν μπορεί να ασκηθεί δίωξη σε υπουργούς και υφυπουργούς και αυτό πρέπει να δίνεται μόνο από τη Βουλή υποχρεωτικά. Όμως αναφέρει σε κάποιο άλλο άρθρο και λέει ότι μπορεί να παραμείνει στο αρχείο και ή να ξεκινήσει κάποια προανάκριση ή ανάκριση επί του θέματος που ασχολείται η μήνυση. Άρα δηλαδή είπε ότι ναι μεν έκανε λάθος παράβαση, δηλαδή που δεν ενημερώθηκε η Βουλή ή ο Άριος Πάγος επ' αυτού, αλλά από εκεί και πέρα άφησε το περιθώριο να ασκήσουμε, να κάνουμε προσφυγή εμείς ασκώντας έφεση, ούτως ώστε να πάει στο εφετείο η όλη η ιστορία, όπως και διέταξε και η εισαγγελέα του Άριου Πάγου να επιληφθεί η εισαγγελία εφετών της Λάρισας επί του θέματος για να δει το διαδικαστικό αν τηρήθηκε και είναι σωστό.
Α, αυτό μου θυμίζει λίγο Πόντιο Πιλάτο, διότι με βάση την νομοθεσία, κανονικά από τη στιγμή που σκοντάπτουμε στο όνομα του πολιτικού, εγώ δεν θα πω ποιου πολιτικού, του Χρήστου Κωνσταντινίδη θα πω, και είναι πολιτικός, πρέπει να τη στείλουμε στη Βουλή. Σου λέει, ναι μεν δεν την έστειλα στη Βουλή, αμελητή, αλλά σε εσάς τους συγγενείς δίνω το δικαίωμα να προσφύγετε στο εφετείο. Αυτό είναι στάση Πόντιου Πιλάτο όμως.
Τι να κάνουμε κύριε Σαχίνη, νόμοι είναι μετάφραση κατά το δοκούν, γιατί και το άρθρο 86 του συντάγματος για την άρση βουλευτικής ασυλίας είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Λέει όταν υπάρχει δόλος μια σκόπη ενέργεια για τον βουλευτή, αλλιώς δεν είναι θέμα να έχει ασυλία ο βουλευτής ή ο υπουργός, αλλά είναι πάλι θέμα μεταφράσεως. Οπότε όποιος έχει το μαχαίρι μεταφράζει κιόλας όπως θέλει.
Κύριε Κωνσταντινίδη, να σας ρωτήσω ευθέως, από τους Δελφούς η κυρία Δηλίνη είπε ότι να μην λένε ότι η δικαιοσύνη συγκαλύπτει, αν έχεις πολιτικό πρόσωπο, πρωτοετής φοιτητής νομικής, γνωρίζει ότι πάει στη Βουλή. Τους απαντήσατε όλοι οι συγγενείς, ο καθένας με τον τρόπο της κυρίας Αδηλίνη, ότι αν ισχύει αυτό που λέτε που ισχύει, τότε γιατί η εισαγγελία στη Λάρισα τις δικές μας μηνύσεις δεν την έστειλε αφού είχε πολιτικά πρόσωπα μέλη στη Βουλή. Μήπως σας απαντάει με αυτόν τον τρόπο τώρα, κυρία Δηλίνη?
Νομίζω ναι, κύριε Σαχίνη, ναι. Απάντηση αυτή.
Με καθυστέρηση,
νομίζω,
βέβαια.
Ότι μια κόντρα που έχει παρουσιαστεί αυτά, τον όλο καιρό αυτό, τουλάχιστον που ζούμε τις τραγωδίες, γιατί δεν είναι μια τραγωδία, ούτε ένα το μυστήριο των τεμπών. Νομίζω ότι παίζουμε λίγο τον κρυφτούλι εκεί. Η εισαγγελία, οι συγγενείς θυμάτων, τα θύματα, η δικαιοσύνη. Έχουμε κάποια θέματα.
Μάλιστα. Εγώ κατάλαβα ότι.
Να το περάσουμε και στο άλλο το θέμα, κύριε
Μισό λεπτό.
Σαχίνη, με το οικόπεδο και του Πατρεμένου, γιατί
θα περάσουμε, αλλά εγώ κατάλαβα.
Που ζω εγώ προσωπικά, αλλά και νομίζω το μεγαλύτερο κομμάτι των συγγενών είναι καθημερινές τραγωδίες. Δηλαδή, πήγαμε χθες στο οικόπεδο της εταιρείας Πατρεμένου, να με εντολή του εφέτη ανακριτή να γίνει συμπληρωματική δειγματοληψία, διότι πρώτη κανονικά πρέπει να ήταν άκυρη, κύριε Σαχίνη, τα έχουμε πει αυτά, τέλος πάντων. Διατάχθηκε καινούργια δειγματοληψία συμπληρωματική. Ποια ήταν η προοπτική? Διότι ο κύριος Παντρεμένος δεν είχε καταδείξει τα αναχώματα που ήταν αυτά που είχε φέρει από το σημείο του εγκλήματος. Αυτά που είχε καταδείξει ήταν το 1/3. Και όταν μπήκε η ομάδα Νούμπης και έκανε μια χαρτογράφηση κόβοντας εκεί τα χόρτα και είδε ότι υπήρχαν αναχώματα που είχαν συντρίμια και τα έδειξε στον εφέτη ανακριτή, αναγκάστηκε ο εφέτης να ορίσει νέα συμπληρωματική δειγματοληψία με το χημείο του κράτους, με έναν ελαφρώς καλύτερο τρόπο, διότι συμμετείχε ένα ελαφρού τύπου τσαπάκι με πλαστικές ερπίστριες, ούτως ώστε να αποφύγουμε εκείνα τα έκτροπα που είχαμε προ-10 ημέρου. Αλλά θέλω να πω το εξής. Μιλάω για τραγωδία, κύριε Σαχίνη. Ζήσαμε τις πρώτες μέρες όλος ο κόσμος και ιδίως εμείς οι συγγενείς και την απώλεια των ανθρώπων μας. Ζήσαμε μια τραγωδία πραγματικά, γιατί ακόμα μέχρι τώρα δεν μπορούμε να εξηγήσουμε τι πράγματα συμβαίνουν, συνέβησαν. Αυτά τα καταλαβαίνουμε και έγινε και ήρθε το αποτέλεσμα αυτό. Τι συνέβη μετά, η δεύτερη τραγωδία. Μετά βρέθηκε, μετά από τόσο καιρό, το κουλούρι που ήταν τα πράγματα εκεί, πάλι με πιέσεις δικές μας, μας αποκάλυψε, δεν ξέρω τι αποκάλυψε ήταν αυτή, ήταν λίγο μαγικό το θέμα η κυρία Δηλίνη, ότι είναι στο κουλούρι και είναι προστατευμένα και φυλάσσονται και τα λοιπά. Πήγαμε εκεί, είδαμε άλλη τραγωδία, ζήσαμε εκεί, είδαμε τα πράγματα σκόρπια, δεν ξέραμε από πού να πιαστούμε, πάλι κοπήκαν τα ποδάρια μας, ξαναπήγαμε στην Αδελίνη, μας είπε τα τελείως ανυπόστατα για τα ένα μικρό ηθικό κομμάτι είναι, η δικαιοσύνη θα κάνει τη δουλειά της, μα μόνο αυτό δεν κάνει δικαιοσύνη.
Χθες ξαναπάμε στο. Βρίσκουμε το οικόπεδο του παντρεμένου. Πάμε εκεί, γίνεται δειγματοληψία. Ξανά θα βρεθούν πάλι υλικά, κύριε Σαχίνη. Θα βρεθούν εξυλόλια, θα βρεθεί υλικό, δεν ξέρω. Μας κοροϊδεύει ο παντρεμένος. Μας κοροϊδεύουν ο αγοραστός, μας κοροϊδεύουν όλοι. Και φτάνει στο σημείο να μας κοροϊδεύουν και οι δικαστές, γιατί δεν ακολουθούν τη διοντολογία αυτό που πρέπει να γίνει. Τα είπα χθες στον εφέτη. Και άλλη τραγωδία. Και θα συνεχιστεί και άλλη τραγωδία, δηλαδή. Φανταστείτε, κύριε Σαχίνη, να βρεθεί βιολογικό υλικό και ιστή ή κάποια κόκαλα και θα ζήσουμε τέταρτη τραγωδία, κύριε Σαχίνη.
Μισό λεπτό. Να μας διευκρινίσετε κάτι. Άρα λέτε ότι στο οικόπεδο που πήγατε πριν 10 μέρες του εργολήπτη, του κυρίου Πανδρεμένου, όπου έγινε με άτσαλο τρόπο η δειγματοληψία, το καταδείξατε. Πήγατε πιο οργανωμένα αυτή τη φορά χθες και η Ανούμπης διαπίστωσε ότι σας είχε υποδείξει ο ίδιος ο εργολήπτης μόνο το 1/3 της επιφάνειας που έχουν απειθωθεί χώματα. Αυτό μας λέτε.
Αυτό, κύριε Σαχίνη.
Μάλιστα. Να σας πω μια εξέλιξη. Το μεταδίδει το AI ειδήσεις. Δεν ξέρω αν την έχετε υπόψη σας. Τέμπη. Τώρα είναι η είδηση. Βρέθηκαν υπολείμματα οστών δείγματα DNA στα εγκληματολογικά στην Αθήνα από το οικόπεδο Πανδρεμένου. Στην Αθήνα έχουν μεταφερθεί και εξετάζονται υπολείμματα οστών που εντοπίστηκαν κατά διάρκεια των χθεσινών ερευνών στο ιδιωτικό οικόπεδο, όπου μεταφέρθηκαν 500 κυβικά χώματος από τον τόπο της τραγωδίας των Τεμπών. Πόπο, είναι βόμβα. Με συγχωρείτε. 18 μήνες μετά βρέθηκε δείγμα υπολειμμάτων ιστών. 18 μήνες μετά και κάποιοι λένε ότι κάνουν καλά δουλειά τους. Αν έχει βάση.
Μιλάω για τραγωδία, κύριε Σαχίνη. Επαναλαμβανόμενη, κύριε Σαχίνη.
Πόπο, δεν το χωράει το κεφάλι. Δηλαδή αυτό κι αν είναι θέμα σήμερα. Δηλαδή αν είναι έτσι όπως το μεταδίδει το ειδήσεις, είναι θέμα, μείζον θέμα. Δηλαδή ξανά πάλι χρειάστηκε αυτή η ομάδα που, να θυμίσω, τις πρώτες μέρες προσφέρθηκε θελοντικά στα πλαίσια της πολιτικής προστασίας και της αρνήθηκαν να μπει στο χώρο. Πήγε μετά από 14 μήνες μαζί σας στο κουλούρι, βρήκε DNA. Πάει τώρα μετά από 18 μήνες, ξαναβρίσκει. Είναι δυνατόν?
Αυτό είναι ακριβώς το τραγικό, κύριε Σαχίνη. Αρνηθήκανε στην ομάδα να συμμετέχει για να γίνουν οι διαδικασίες όπως πρέπει. Και βλέπουμε ότι μετά από 14 μήνες συμβαίνουν αυτά που δεν θα έπρεπε να συμβούν ποτέ και πουθενά.
Τι να πω τώρα.
Και για όλους, κύριε Σαχίνη, όλα δεν είναι καλώς. Μα για όλους. Και αν, κύριε Σαχίνη, δεν ήμασταν εμείς οι συγγενείς, καλύτερα να τα αφήσουν την υπόθεση, να την αφήσουν πάνω μας. Ας την αφήσουν πάνω μας την υπόθεση, ας παραιτηθούμε. Να αναλάβουμε εμείς, να βάλουμε εμείς ανθρώπους που πρέπει. Είτε είναι πραγματογνώμονες, είτε είναι δικαστική, είτε είναι νομική, δεν μπορώ να το εξηγήσω αλλιώς.
Δεν θα διαφωνήσω μαζί σας.
Γιατί... Έχονται μετά από 14 μήνες η κυρία Δηλίνη να μας πει ότι ποια δουλειά κάνει καλά αυτά που μας έλεγε όταν πήγαμε να καταθέσουμε τα υπομνήματα που ήταν Αύγουστος μήνας και μας έλεγε ότι όλα πάνε καλά. Ας γίνει να με το πει τώρα.
Τι να πει τώρα.
Και ο Υπουργός Δικαιοσύνης με τις ανοησίες που λέει.
Για τα μπάζα, μάλιστα.
Να σας εξηγήσω, κύριε Ζακίνη. Όταν λέει ότι αυτοί που μιλάνε για τα μπάζα είναι για τα μπάζα, έχει ασκηθεί δίωξη για τον αγοραστό, για τον μπάζωμα. Αναιρεί δηλαδή όλο αυτό το κομμάτι της δικαιοσύνης που είναι επικεφαλής.
Καλά, εδώ αναιρεί το γενικό χημείο του κράτους, αλλά σήμερα τι θα αναιρέσει, το δείγμα των οστών θα αναιρέσει, και αυτό είναι για τα μπάζα.
Κύριε Σαχίνη, αν πραγματικά αυτό είναι δείγμα ανθρώπινο και το αποδείξουν ότι είναι ζώο, θα γίνει πόλεμος, κύριε Σαχίνη.
Τι είναι αυτό?
Αυτό
που...
έχω να πω μόνο.
Γιατί παίζει κάτι τέτοιο?
Για να το λέω, κύριε Σαχίνη, πολλά παίζουνε.
Μάλιστα. Κύριε Κωνσταντινή, θα συμφωνήσω μαζί σας ότι 14 μήνες η επιμονή των συγγενών έχει φέρει τα πράγματα εκεί που τα έχει φέρει, ως ένα βαθμό. Ό,τι μπορείτε κάνετε. Εσείς όμως, και μόνο εσείς. Οφείλω να το πω αυτό.
Έχουμε ζητήσει από τον εφέτη να γίνουν κάποιες δειγματοληψίες σύμφωνα με την ομάδα του κυρίου Κοκοτσάκη, όσον αφορά κάποια βαγόνια και κάποια κοντέινερς. Περιμένουμε να επιληφθεί του θέματος ο κύριος ανακριτής, ώστε να μπορέσει η ομάδα να ολοκληρώσει την έρευνά της
για να καταθέσουμε και με άλλα στοιχεία που έχουν έρθει στα χέρια της ομάδας και του κυρίου Παπαδάκη και της άλλης ομάδας, για να μπορέσουμε να καταθέσουμε την επικυρωποιημένη πλέον έκθεση που θα καταδεικνύει τα πάντα, κύριε Σαχίνη.
Θέλω και ένα σχόλιο. Με ρωτάνε εδώ αρκετοί ακροατές αν ο κύριος Κωνσταντινίδης έχει λάβει υπόψη του, λέει, την ερώτηση που έθεσε βουλευτής ο κύριος Κόκαλης, αν δεν κάνω λάθος, στη Βουλή, ότι μερικές μέρες πριν το δυστύχημα των Ντεμπών υπήρξε εντοπισμός λαθρέας εισαγωγής τόνων ξυλολίου και τολουλίου στα σύνορα, Σέρες. Το έχετε υπόψη σας?
Κύριε Σαχίνη, επειδή εμείς είμαστε ερευνητές εδώ και πολύ καιρό, τα υλικά αυτά μπαίνουν εδώ στη χώρα μας παρανόμως, γιατί νομίμως δεν μπορούν να μεταφερθούν τα υλικά. Το ξυλόλιο ειδικά είναι παράνομο, δεν μεταφέρεται στη χώρα μας, κύριε Σαχίνη, ενημερώνω το κοινό. Άρα το εμπόρευμα, ό,τι και αν είναι, είναι παράνομο και πρέπει να μεταφέρεται σε ειδικά δοχεία που δεν μεταφέρεται. Όταν λοιπόν υπήρχαν το 2016, είχαν κατασχέσει οι αστυνομικές αρχές, δόξα τω Θεώ, κάνουν και μερικά πράγματα καλά. Πιθανόν όμως, κύριε Σαχίνη, και αυτό να είχε δοθεί, σε εισαγωγικά το δοθεί για το παράνομο φορτίο να κατασχεθεί, ούτως ώστε κάποια στιγμή να γίνει με πληστηριασμό νόμιμο. Όλα μέσα στο παιχνίδι είναι. Οπότε αυτή η μετακίνηση των εμπορευμάτων γίνεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και από το 18 και από το 19 και από το 21 και από το 23 έχουν γίνει πάρα πολλά. Έχω στοιχεία στα χέρια μου, κύριε Σαχίνη, πάρα πολλές κατασχέσεις από το Τελωνείο. Και έγιναν αρκετοί πληστηριασμοί επ' αυτού. Όσον αυτό αφορά αυτό που είπε ο κ. Κόκαλης, είναι αληθινό και έτσι έχει γίνει. Όμως δεν πρέπει να μας εξηγήσουν, διότι δεν υπάρχει νόμιμη μεταφορά. Είναι παράνομο το φορτίο. Όποιος το αγοράσει λοιπόν το φορτίο, στον πληστηριασμό το διεκδικήσει, δεν μπορεί να το δικαιολογήσει. Άρα αν θα βρεθεί ο πλειοδότης, θα πρέπει να πάει φυλακή.
Αλλά... εγώ...
δεν ενδείκνεται η μεταφορά ξυλολίου ή η εισαγωγή ξυλολίου στη χώρα μας. Το αν το κάνει το Τελωνείο, στο ποιο δεν μας ενδιαφέρει. Να το στείλει πίσω. Να πάει να συλλάβει αυτό που το έστειλε.
Κύριε Κωνσταντινίδη, σας ευχαριστώ. Θα τα ξαναπούμε. Κουράγιο και δύναμη. Γιατί τελικά εσείς είστε. Καλημέρα σας.
Γεια σας.
Αυτό είναι και μία απάντηση εδώ, ότι όποιοι μιλάνε για ξυλόλια τολού, όλοι είναι θεωρίες συνωμοσίας. Λοιπόν, κανονικά εισάγεται λαθρέα, εννοώ, και μετά πάμε σε δίκες. Τα ακούσατε. Πάω στον τεχνικό σύμβουλο, τον κύριο Κοκοτσάκη. Καλημέρα, κύριε Κοκοτσάκη.
Καλημέρα, κύριε Γιώργο, να είσαι καλά.
Με συγχωρείτε, έχετε υπόψη σας την είδηση που κυκλοφορεί στα κεντρικά site αυτή τη στιγμή, ότι ο κύριος Κωνσταντινίδης είπε ότι το έχει υπόψη του και μάλιστα το προχώρησε και παρακάτω να μην τολμήσουν, λέει, να το βγάλουν ότι είναι οστά ζώο. Ότι βρέθηκαν οστά και στο οικόπεδο παντρεμένου από την ομάδα Ανούμπης, βεβαίως, με τους εξειδικευμένους σκύλους που από τις πρώτες μέρες έθεσε αυτόν στη διάθεση των ερευνών, πλην όμως τις είχαν πει όχι. Μετά το κουλούρι και στο οικόπεδο παντρεμένου. Έχετε εικόνα?
Ναι, πριν πω για αυτό, να πω ότι ανησυχώ πολύ για την υγεία του Χρήστου του Κωνσταντινίδη, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος πολύ μαχητικός. Δίνει δύναμη και ορμή σε όλους μας και ανησυχώ πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ ευαίσθητος και πάρα πολύ δυναμικός. Και θα έλεγα ότι έχουμε πετύχει πάρα πολλά με χάρη της επιμονής του και της προσπάθειάς του, όπως και των υπολείπων του Συλλόγου. Βεβαίως, έχω και εγώ την πληροφορία αυτή που είδα στα μέσα ενημέρωσης και την οποία έχω εμπλουτίσει με περισσότερη είδηση. Όντως βρέθηκε βιολογικό υλικό, ένα κανονικό και ένα ύποπτο βιολογικό υλικό, και το οποίο τα σκυλιά αναγνώρισαν ως ανθρώπινο. Να πω στους ακροατές σας ότι τα ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά αυτά δεν ανιχνεύουν ζωικής προέλευσης. Βέβαια, το τυπικό κομμάτι πρέπει να γίνει υποχρεωτικά, να πιστοποιηθεί και στα εργαστήρια ότι πρόκειται περί ανθρώπινου υλικού, περί ανθρώπινου οστού. Αυτό βέβαια είναι άλλωστε αυτό είναι που διερευνά και η συγκεκριμένη ομάδα της Ανούμπης. Επίσης θα ήθελα να πω στους ακροατές σας ότι αυτή η ομάδα, η οποία κατέχει το μοναδικό προνόμιο στη χώρα μας να έχει πτωματικούς σκύλους, δηλαδή σκυλιά που μπορούν να ανιχνεύουν μόνο ανθρώπους όχι εν ζωή, σε αντίθεση με τα σκυλιά που έχει πυροσβεστική υπηρεσία, έχει την μοναδικότητα στην Ευρώπη. Και πρέπει μέσω εσάς να πληροφορηθούν οι ακροατές σας ότι κατά τη διάρκεια των εργασιών ανάσυρσης των πτωμάτων από το σημείο της τραγωδίας, η ομάδα αυτή, ακούγοντας τις ειδήσεις και πιστεύοντας ότι οι άνθρωποι είναι τεμαχισμένοι και δεν θα βρεθούν ή δεν θα βρεθούν εύκολα, προσφέρθηκε αφιλοκερδώς να βοηθήσει. Όμως το ελληνικό κράτος απέρριψε την προσφορά αυτή και είναι η ώρα να το πούμε, και αυτά έχουν γίνει εγγράφως, και όλες αυτές οι τραγωδίες που ζουν αυτοί οι άνθρωποι, οι συγγενείς, να ψάχνουν από εδώ και από εκεί τα μέλη των σωμάτων των παιδιών τους, θα είχε αποφευθεί, αλλά για άλλη μια φορά αυτό το κράτος έδειξε την αναλγησία του.
Δεν ξέρω αν είναι αναλγησία, διότι εδώ αποδεικνύεται. Πάνε στο κουλούρι μαζί με τους συγγενείς, εσείς ως τεχνική συμβούλη, πάει Ανούμπης, βρίσκει ανθρώπινα υπολείμματα. Εγώ θα τα πω απλά λαϊκά. Πάνε τώρα, άλλους 2-3 μήνες μετά, στο οικόπεδο Πανδρεμένου, μας λέτε ότι βρίσκουν ένα καθαρό και ένα ύποπτο. Τι σημαίνει καθαρό και ύποπτο ανθρώπινο, να το εξηγήσετε λίγο?
Επειδή έχω δει πώς δουλεύουν οι άνθρωποι αυτοί, έχω διαβάσει τις εκθέσεις τους, είναι πράγματι πάρα πολύ λεπτομερείς και πάρα πολύ ψήρες, με την καλή έννοια της ψήρας, όσον αφορά την ανίχνευση αυτού του τμήματος της δουλειάς που έχουν να κάνουν. Όταν αναφέρονται σε ένα δείγμα και σε ένα ύποπτο δείγμα, προφανώς το εργαλείο τους που είναι το ζώο, το σκύλος δηλαδή, το σκυλί έχει βεβαιώσει αυτό το αντικείμενο. Και ξέρω πώς δουλεύουν, δηλαδή προσπαθούν να μπερδέψουν το ζώο. Δηλαδή να του βάλουν περισσότερα του ενός δείγματος άλλης ίδιας κατάστασης, αλλά άλλης προέλευσης. Ανθρώπινα δηλαδή με ζωικά κομμάτια σώματος. Εάν το σκυλί επιμένει, σημαίνει ότι το δείγμα δεν είναι πλέον ύποπτο. Στη δική του τη γλώσσα. Όμως σε κάθε περίπτωση αυτό πρέπει να επιβεβαιωθεί από τα ιατροδικαστικά εργαστήρια.
Έχετε εικόνα γιατί πρόκειται, περί τίνος πρόκειται?
Έχω, αλλά δεν θα ήθελα να κάνω. Πρόκειται μακροσκοπικά, επιφανειακά δηλαδή, αν το αξιολογήσει κάποιος, και εγώ από τις διαρροές το μαθαίνω, πρόκειται από ένα τμήμα από το ανώτερο σε όρθια στάση κομμάτι του ανθρώπου.
Μάλιστα. Θα μπορούσε δηλαδή να είναι από γνάθο μέχρι... Κατάλαβα.
Εντάξει.
Μάλιστα.
Ήθελα να πω κάτι εδώ που είπατε όσον αφορά το οικόπεδο, το συγκεκριμένο οικόπεδο,
ναι, ναι.
Του νυμφευμένου. Ο άνθρωπος αυτός από την αρχή προσπαθεί να δημιουργήσει προβλήματα με την έννοια ότι κάθε μέρα θυμάται και κάτι άλλο. Η μνήμη του δηλαδή είναι επιλεκτική. Αν θυμάστε πολύ καλά, την πρώτη μέρα υπέδειξε κάποια σωρούς που δεν φαινόντουσαν, διότι η βλάστη ήταν πολύ μεγάλη, ότι εκεί ήταν ένας ανοιχτός χώρος, ο οποίος ήταν ένας χώρος χωματερή ουσιαστικά. Ο οποιοσδήποτε θα μπορούσε να πετάει οτιδήποτε. Αυτά όμως που υπέδειξε και δεν μπορούσε να κάνει λάθος, είναι αυτά που κάποιοι έτρεξαν και τα επιβεβαίωσαν κιόλας ότι τα κυβήσαν και τα βρήκαν και σωστά. Δηλαδή, η ομάδα Ανούμπης όμως, η οποία δουλεύει με πολύ μεγάλη, θα έλεγα, με πολύ μεγάλο επαγγελματισμό, και θα έλεγα και υπό την... και το άγρυπνο βλέμμα και των ανθρώπων οι οποίοι έχουν ενταχθεί για αυτή τη δουλειά. Διαπιστώσαμε ότι σε ένα τεράστιο χώρο που έχει 1000 κυβικά, δεν μπορείς να επιλέγεις ότι αυτά τα 300 που δεν θυμάσαι και πότε τα έβαλες. Και έτσι αμφισβητήσαμε από την πρώτη στιγμή τα πρώτα δείγματα, όχι μόνο για τη μεθοδολογία, αλλά και για την ουσία τους. Και παρότι προσπάθησαν κάποιοι να αποτρέψουν την Ανούμπης από την απάιστα, γιατί έγινε και αυτό. Κάποιοι προσπάθησαν να αποτρέψουν την Ανούμπης ώστε να χωρομετρήσει τέτοιου είδου και τα υπόλοιπα χώματα. Η επιμονή τους όμως είχε αποτελέσματα, διότι και δειγματισμός θα γίνει μέσω του χημείου του κράτους και στα υπόλοιπα, από ό,τι βλέπετε συμπληρωματικός. Και εμείς είχαμε προσβάλει επίσημα πλέον, αν θυμάστε, με δημοσιότητα, την προσβάλαμε ως άκυρη τη διαδικασία και ζητήσαμε να γίνει και στον υπόλοιπο χώρο. Όντως γίνεται και με καλύτερο τρόπο, με τη χρήση όχι των τέλειων υλικών, αλλά με τη χρήση ελαφρύτερων μέσων που να μην κάνουν ζημιά και να δημιουργούν προβλήματα και στους σκύλους. Αλλά επίσης και στα υπόλοιπα χώματα, διότι αυτά που μας έδειξε στην αρχή ήταν χώματα οικοδομής και όχι χώματα από τα δείγματα που πήρε το σημείο, τα πήρε από χώματα οικοδομών.
Το είπε ο κύριος Κωνσταντινίδης ότι χθες ήταν κάπως πιο ικανοποιητική κατάσταση. Θέλω να σας ρωτήσω, αυτά τα δείγματα που τα σκυλιά της Ανούμπης αναγνώρισαν ότι είναι ανθρώπινο υλικό. Πάνε τώρα στα εγκληματολογικά εργαστήρια. Πόσο γρήγορα βγαίνουν οι απαντήσεις, έχετε εικόνα?
Φαντάζομαι ότι πρέπει να είναι πολύ. Θέλει μια διαδικασία, αλλά εδώ αυτά πρέπει να προηγηθούν όλων των άλλων εργασιών που μπορεί να έχουν τα εργαστήρια λόγω της ιδιαιτερότητας που έχει η υπόθεση αυτή.
Σωστά. Έχετε δίκιο. Κύριε Κοκοτσάκη, πριν σας αποδεσμευσώ, θέλω να σας ρωτήσω, είπε ο κύριος Κωνσταντινίδης πριν από λίγο, εκτός όλων αυτών, ότι ετοιμάζεται και η τελική συμπληρωματική τεχνική έκθεση, πόρισμα, θα το πω εγώ, από την ομάδα σας. Ισχύει αυτό και θα κατατεθεί? Θα είναι, ναι. Θα είναι με νέα δεδομένα?
Δεν είναι συμπληρωματική. Είναι η επικαιροποιημένη έκθεση. Ουσιαστικά δηλαδή θα αποσύρει τα όσα έχουν έρθει μέχρι σήμερα και θα τα συμπεριλάβει σε μια επικαιροποιημένη. Σε αυτήν δηλαδή θα συμπληρωθούν, θα επιβεβαιωθούν, σας λέω εγώ, έτσι περαιτέρω, έτσι περισσότερο, με πολύ νεότερα στοιχεία και μετρήσεις. Αλλά μπορώ, είμαι σε θέση να σας πω περίπου τι ακριβώς γίνεται. Αυτό το οποίο προκύπτει, να μάθουν και οι ακροατές σας, ότι αυτή τη στιγμή τρέχουν τρία διαφορετικά μοντέλα. Ένα μοντέλο στην Ευρώπη, ένα μοντέλο στην Ελλάδα και ένα μοντέλο στην Αμερική. Από αυτό που έχει να κάνει το μοντέλο αυτά, μοντέλα αυτά, είναι να ξεκινήσουν από αυτό το φαινόμενο, να το μετρήσουν σε σχέση με τη χωροταξία, σε σχέση με τις καιρικές συνθήκες, σε σχέση με όλα, να βρούνε τα πραγματικά στοιχεία, δηλαδή τις διαστάσεις του φαινομένου, να το ξεχωρίσουν την πυρόσφαιρα από την απλή καύση, και αφού το πετύχουν αυτό, να δώσουν τα βασικά στοιχεία στα μοντέλα, τα οποία θα τρέξουν πολύ πιο εύκολα μετά και να βγάλουν το αποτέλεσμα. Ένα από αυτά θα τρέξει και για το υλικό, δηλαδή να μπορέσει να μας βεβαιώσει, γιατί προφορικά μας το έχει ήδη βεβαιώσει, να μας το βεβαιώσει και εργαστηριακά, ότι το υλικό που και εγώ ήταν αυτό. Τι θα κάνουν τα μοντέλα? Πέραν κάθε αμφισβητήσεως, είτε πολιτικής είτε επιστημονικής, θα μας δώσουν αυτό που φωνάζουμε τόσο καιρό, ότι αυτό το είδαμε και κεγόταν, δεν θα μπορούσε να είναι ούτε στο επιβατικό τρένο, ούτε να το κουβαλούσαν οι επιβάτες, ούτε να είναι ηλιοσιλικόνης, ούτε τίποτα. Χωρίς πλέον κανένα ίχνος, καμιά σκιά σε καμιά αμφισβήτηση να δοθεί στην κύρια ανάκριση και στην κοινή γνώμη. Και εκτός από αυτό, υπάρχουν και οι διαπιστώσεις μας για την απουσία οποιοδήποτε βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας οπουδήποτε στην Ελλάδα για ένα χρόνο πολύ μπροστά και πολύ πίσω. Δηλαδή δεν έχουμε βρει στοιχεία ούτε καν στους δορυφόρους που περνούσαν από την Ελλάδα εκείνη την ημέρα.
Τι λέτε?
Βεβαίως.
Α, τόσο
δεν υπάρχει.
Μάλιστα.
Και με αγορά. Προσπαθήσαμε να το αγοράσουν και μας βεβαίωσαν ότι δεν υπάρχει. Μπορούμε να ζητήσουμε δηλαδή για το Ηράκλειο και να βρούμε, αλλά για την περιοχή αυτή δεν μπορέσαμε να βρούμε τίποτα.
Δεν υπάρχει ή έχει χαθεί σε μοντάζ?
Η απάντηση δεν είναι. Τα γεγονότα της πλαστογραφίας ή των μοντάζ των υπαρχόντων βίντεων είναι γεγονός. Αυτό είναι εργαστηριακά.
Α, υπάρχει και τέτοιο. Μάλιστα. Α, καλά.
Βεβαίως.
Εντάξει.
Βεβαίως.
Καλά πάμε. Καλά πάμε. Πότε υπολογίζετε να το έχετε ολοκληρώσει?
Ναι, ξέρετε πολύ καλά ότι υπάρχει μια δυσκολία με τη διαφορά, επειδή έχουμε στις χώρες μας. Ναι, αλλά έχουμε δώσει μια προθεσμία μέχρι και λίγο πριν ή λίγο μετά το Πάσχα.
Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο, κύριε Κοκοτσάκη. Με βάση και αυτά τα καινούργια, αυτό ότι όσοι επικαλούνται μπαζώματα και τέτοια είναι για τα μπάζα, στέκει ειδικά σήμερα που έχουμε από ό,τι φαίνεται ανθρώπινο υλικό ξανά?
Κοιτάξτε, αποφεύγω συνήθως να κάνω κάποια στιγμή κιόλας με βγάλατε στον αέρα και ήμουν αρκετά θυμωμένος. Ήταν η ίδια περίοδος. Το χειρότερο δεν είναι ότι μας έχουν πει ότι είμαστε για τα μπάζα. Εν πάση περιπτώσει, έχουν πει και χειρότερα, ότι είμαστε, οι θεωρίες μας είναι προϊόν συνωμοσίας. Και εγώ έκτοτε θεωρώ τον εαυτό μου συνωμότη. Κοιτάξτε να δείτε. Δεν είναι θέμα το να δικαιωθούμε εμείς για αυτά που λέμε. Αυτό είναι το λιγότερο. Ποσό ενδιαφέρει τον οποιονδήποτε. Αυτό που χρειάζεται να δικαιωθεί είναι ο αγώνας αυτών των ανθρώπων. Και εν πάση περιπτώσει, ποιος αμφισβητεί ότι η αλήθεια είναι πάνω απ' όλα? Ποιος μπορεί να αμφισβητεί στην πρόθεση όλων εμάς των ανθρώπων? Τι έχουμε, κανένα κίνητρο οικονομικό, κανένα πολιτικό κίνητρο? Και εμείς οι εντολείς μας. Δεν έχουμε κανένα άλλο κίνητρο. Λάθος μπορεί να κάνουμε σε κάτι, αλλά κίνητρο, είτε οικονομικό, είτε γιατί για να κάνεις συνωμοσία έχεις κάποιο κίνητρο. Για να είσαι για τα μπάζα πρέπει να έχεις κάποιο κίνητρο. Ας πούμε, μπορεί να είσαι για τα μπάζα να χτίσεις μια οικοδομή. Ούτε αυτό θα κάνουν. Έτσι αυτά δεν ισχύουν, κύριε Κοκοτσάκη.
Κατάλαβα εγώ, κύριε Κοκοτσάκη, κατάλαβα. 16-17 μήνες μετά, η Ανούμπης, αυτό που της αρνήθηκαν από τις πρώτες μέρες που ευγενικά το προσέφερε, εξακολουθεί όσο, προσέξτε, εδώ είναι ακόμη χειρότερο, διότι στο οικόπεδο Παντρεμένου έχουν αποθεθεί χώματα και έχει αλλοιωθεί κιόλας και με μπάζα οικιακά από οικοδομές και τα λοιπά, και παρόλα αυτά βρίσκουν πάλι υπολείμματα ανθρώπων. Εντάξει. Αυτό...
Και μην ξεχνάτε ότι χάνουμε έναν άνθρωπο. Δηλαδή, έχουμε έναν αγνοούμενο, όσο και προσπαθούν να το κρύψουν. Υπάρχει ένας αγνοούμενος, τι να κάνουμε, δηλαδή, αφού υπάρχει.
Κύριε Κοκοτσάκη, σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα.
Να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα.
Λοιπόν, πριν σας αποχαιρετήσουμε, μου γράφει εδώ ο Δήμος με όλο το σεβασμό. Γι' αυτό τα έχουν πάει στον Παντρεμένο και στο Χωρισμένο και όπου αλλού θες. Ό,τι και να βρεθεί για πιστήριο, οι ίδιοι θα τα αντιμετωπίσουν, γιατί μετακινήθηκαν τα μπάζα. Τι να πούμε εδώ. Εντάξει, τα υπόλοιπα. Το πιστήριο όμως ανθρώπινου υλικού, πώς θα τα αντιμετωπίσουν, υπέρ αγνώστου, είναι ένα θέμα εδώ. Ο Θήμιος λέει: δεν θέλουν να ψάχνετε, κύριε Κωνσταντινίδη, να τα παρατήσετε. Θέλουν να σας κουράσουν όπως κάνουν σε όλη η κοινωνία, στα πάντα. Η Ελένη λέει: στον πόλεμο, να ξέρετε, είμαστε μαζί σας πολύ, κύριε Κωνσταντινίδη. Δύναμη και κουράγιο. Έχει δίκιο ο άνθρωπος, λέει η Εύα. Καλή δύναμη, το εύχομαι. Είμαστε στο πλευρό τους. Ότι θα βρουν υπολείμματα στο Παντρεμένο είναι το μόνο σίγουρο με αυτή τη σαπίλα που έχουμε μπλέξει. Καλά, δεν ήταν σίγουρο, αλλά φαίνεται ότι η ομάδα Ανούμπης το έκανε πάλι το θαύμα της. Και ο Νικόλας λέει: δορυφορικές εικόνες από διαβαθμισμένες περιοχές στην περιοχή υπάρχει το στρατιό της Λάρισας, στρατιωτικά αεροδρόμια και άλλα. Δεν δίνονται σε κανέναν με εντολή των αρχών της χώρας, τα οποία ανήκουν φυσικά και υπάρχουν. Νικόλα, τώρα θα σου πω το εξής. Εδώ από την πρώτη μέρα δεν δέχονται την ομάδα εφελεντών να ψάξει. Εσύ τι πιστεύεις τώρα, η διαβάθμιση είναι το θέμα μας? Και άμα θέλαν, θα κάναν ειδική περιπτωσιολογία επικεντρωμένη στο συγκεκριμένο σημείο για λόγους εξαιρετικής σοβαρότητας και πήγοντος. Δεν είναι διαβάθμιση αυτό. Με συγχωρείς. Δεν θένε. Ας τα υπόλοιπα. Και νομίζω ότι σε κάλυψε αυτό που είπε ο συνομιλητής μας, ότι εδώ υπάρχουν βίντεο προϊόν μοντάζ. Κάτσε και θα δούμε. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Πραγματικά, ορισμένες φορές χάνεις και τα λόγια σου με αυτά που έρχονται στην επιφάνεια. Σας πω ένα λαϊκό στιχούργημα παλιό. Μπορεί να ταιριάζει και στην περίπτωσή μας, έτσι όπως εξελίσσεται. Φθήρε, κουνούπια, κορεή, μαμούνια και έντομα λοιπά, εστήλανε με μια φωνή αντιπροσώπου σε παπά. Πάτερ που σε έχει ο Θεός στη γη μας αντιπρόσωπο, δεν μας αφήνει ο άνθρωπος Θεού να δούμε πρόσωπο. Καλημέρα.
Απάνω στη μαύρα μου μάτια, απάνω στη τριάντα φιλιά, χτίζει υπέρδικα φωλιά. We'll be right back. πέφτουν τα τριάντα φύλλα μέσα στις νύφη στη πόδια.